Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalaisesta kirjakaupasta löydät aina jotain inspiroivaa, kehittävää ja viihdyttävää. Vaihtoehtoja ruutuajalle. Suomalainen kirjakauppa.
Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjaa juttua.
Kun tätäkään en oo aiemmin kuullut.
Meillä on pari viikon päästä vielä 2 liveä tälle keväälle. Ollaan kyllä suunnittelemassa jo uusia, eli ei hätää, lisää on luvassa. Mutta tiedossa on Lahti 13.3. Se on K18, me ei ole muistettu tätä sanoa, mutta se on baari, niin sinne ei voi tulla alaikäisiä. Ja Tampere HOX 16.3. eikä aiempi 19. niin kuin tiedoissa oli.
Joskus.
Joskus. Joo. Unohtakaa se. 16 on oikea.
Ja me oltiin tosiaan viime viikolla Oulussa, eli kiitos tosi paljon kaikille, ketkä sinne tuli. Meillä oli supermukavaa.
Ja sitten ihan vaan tällaisena niin kuin tulevaisuuden varalle, niin jos teillä on arjen kurjia juttuja, niin kohta me aletaan kyselemään niitä.
Joo, meillä oli viimeksi ihan tosi hauskaa sen jakson tai ekstran parissa, niin halutaan tehdä se mielellään uudestaan.
Niin. Tämä ei ole vielä semmoinen, että laittakaa niitä, koska jos te laitatte nyt, niin mä lupaan hukata ne sähköpostiin. Tai saatte laittaa. Niin katsotaan, kuinka monta mä hukkaan.
Muistakaa laittaa siihen otsikkoon, että joo, arjen kurja juttu.
Totta.
Niin löytyy helpommin.
Kyllä jep. Vain.
Ja me kyllä sitten...
Instagramiin ne hukkuu, jos laitatte nyt.
Joo, mielellään laittakaa sähköpostitse. Sieltä voi helpommin hakea myöhemmin.
Kyllä. Mutta emme ole vielä lyöneet lukkoon, milloin tämä jakso tulee ulos, joten ei ole vielä suuri hätä, mutta tässä on teille nyt semmoinen mietintä hetki. Jos mietitte, että mitäs kurjaa minun arjessaan tapahtuu. Mm.
Kyllä vaan. Ja voitte odotellessa käydä kuuntelemassa sen ekstran uudestaan. Mä oon ainakin kuunnellut sen itse jo pari kertaa. Se oli vaan niin hauska.
Se on niin hauska. Te ootte hauskoja. Tämän kertainen kurja juttu on toive. Ja tämä on, haluaisin sanoa, että jaettu 2 osaan. Eli siis ensi viikolla saatte lisää samasta aiheesta, eri näkövinkkelistä. Ja nyt en tässä pinjaa vähän spoilaan, kun jaarittelee, mutta ei se mitään.
Pistänkö korvat lukkoon?
Ei tarvi. Okay. Yritä olla ymmärtämättä.
Se on helppoa.
Hirveän moni on toivonut niin kutsuttua Amanda Knoxin tapausta. Ja sitten kaikki lähteet, kaikki ikinä, jopa Netflixin dokumentti, mitä käytin lähteenä, on nimeltään Amanda Knox. Mutta minä halusin, koska halusin, niin perehtyä siihen, mistä Amanda Knox oikeasti tunnetaan, eli Meredith Kircher, Kircher-nimisen tytön murhasta. Joten tässä tämänkertaisessa jaksossa mä kerron Meredithistä ja siitä, mitä hänelle tapahtui. Ja näin poispäin. Amanda tullaan mainitsemaan, koska hän liittyy tähän tapaukseen aivan valtavasti, mutta yritän parhaani mukaan sivuuttaa hänet täysin, niin paljon kuin olen pystynyt. Ja ensi viikolla me keskustellaan sitten siitä, että miksi tämä keissi tunnetaan nimellä Amanda Knoxin tapaus ja mitä Amandalle tapahtui tämän kuoleman, tämän murhan tutkinnan yhteydessä.
Mm-hmm. Okei. Okay. Mm. Tämä on nyt varmaan väärä oletus, mutta tai siis väärä nimiyhdistelmä mun päässäni, koska mä olen nähnyt kyllä tätä Amanda Knoxin nimeä, mutta mä oon ajatellut, että se on semmoinen huijari.
Okei.
Mutta mikä siis, niin kuin näitähän on, siis mikä se oli tämä My Name is Anna tai joku tämmöinen. Mä veikkaan, että mä sekoitan sen siihen. Joo, en mä siitäkään olla. Tiedä juuri mitään, että nämä on niin kuin.
Niin kyllä. Se itse asiassa Disneyin tuli just Amanda Knoxista joku tämmöinen minisarja, mikä siis on niin kuin näytelty.
Niin. Siellä ei dokkari.
Niin, mikä niin kuin perustuu tähän, niin olet varmaan just sen nähnyt, koska se on ainakin mulla siinä etusivulla.
Joo, kyllä, varmasti.
Mutta sen Netflix-dokumentin lisäksi lähteitä on liuta. Päälähde mulla on ollut nettisivu themurderofmeredithkircher.net. Kircher, niin se lausuttiin. Mä harjoittelin tätä, mä sanon silti Kircher.
Kircher.
Se on silleen ihana sanoa Kircher, kun siinä ei ole öötä, siinä on e. Kircher. Hirveän vaikea. Mutta hänellä oli siis, hänelle... Tai hänen tapauksesta oli tehty hyvin, hyvin kattavat sivut. Siellä oli siis PDF-nä kaikki, siis niin kuin ruminavat raportteja myöten, mutta ne oli italiaksi. Niin se vähän vaikeutti mua, tai mun tutkintaa. Ja sitten Kaikesta en saanut niin paljon irti kuin halusin, mutta hirveän kattavat sivut. Ja sen lisäksi mä kuuntelin Crime Junkien jakson, koska Ashley Flowers oli haastatellut Amanda Knoxia.
Mm-hmm.
Hän puhuu siinä itse. Kuuntelin myös Amanda Knoxin podcastia.
Okay.
Se ei antanut mulle ihan hirveästi, mutta kuuntelin.
Mm-hmm.
Hänellä on podcasti.
Noniin.
Ja sen lisäksi mulla on sitten tämmöisiä muita artikkeleita, uutisia ABC Newsiltä, Mirror Co. UKltä, CNN, BBC, The Guardian, Global News ja Daily Mail. Ja mm-hmm. varmaan löytyy lisää. Tämä on hyvin kuuluisa tapaus.
Ja.
Ainakin se Amanda Knoxin puoli. Meredith Susan Cara Kircher. Läheisten kesken Mez. Syntyi 28. joulukuuta 1985 South Warkin alueella Etelä-Lontossa.
Tämä on taas tämmöinen, että se ei tapahdu oikeasti siellä, kun kaikki lähteet on italialaisia.
Niin,
tai moni siis, lähde on.
Tai siis hän ei ole italialainen, mutta tapahtuu Italiassa.
Niin siis sitä just tarkoitan, että hän ei ole syntynyt Italiassa, mutta asia tapahtuu Italiassa.
Kyllä,
sama kuin siinä Madeline McCannin kanssa.
Joo, kyllä.
Että mulla on niinku siinäkin väärä oletus.
Totta.
Mielikuva on.
Mm.
Perhe asui sitten myöhemmin Coldonin alueella. Lausutaanko se noin?
Ehkä.
Coldon.
Mm.
Mutta sekin oli siis ilmeisesti eteläistä Lontoota. Että ei hirveän kaukana, mutta eivät siellä Southwarkissa asuneet koko ikään. Hänen vanhempansa olivat nimeltään John ja Arlene Kircher. Arlene oli kotoisin Lahoresta, Pakistanin toiseksi suurimmasta kaupungista. Meredithin isä John oli pitkän linjan sanomalehtitoimittaja. Hänellä oli 3 vanhempaa sisarusta, siis Meredithillä, en tiedä Johnista. Tajusin joskus jatkoin tuohon, että totta, en puhu enää hänen isästään. Ja tosiaan Meredith oli niin kuin tämmöinen iltatähti. Mm. Nämä muut oli huomattavasti vanhempia. Hänellä oli isosisko Stephanie ja 2 vanhempaa veljää, Lyle ja John Jr. Meredithia kuvaillaan useissa lähteissä hirmu fiksuksi ja intohimoiseksi opiskelijaksi. Sen lisäksi, että koulu oli hänelle helppoa, niin hän tykkäsi ihan hirveästi opiskella. Ja hän innostui etenkin kielistä ja vieraista kulttuureista, ja etenkin Italiasta.
Mm-hmm.
15-vuotiaana hän pääsi viettämään kesälomaa perheensä kanssa Etelä-Italiaan, ja siitä se kipinä sitten niin kuin oikeasti lähti. Hän kielellisen osaamisen lisäksi oli hirveän urheilullinen. Hän kävi balettitunneilla ja harrasti karatea, jossa hän saavutti oranssin vyön. Koulussa hän tosiaan rakasti lukemista ja hän kirjoitti myös runoja ja pieniä tarinoita. Ja perheensä mukaan Meredith oli aina todella mukava ja hänen seurassaan viihtyi. Ja hän oli myös erittäin huumorintajuinen ja sai kaikki ympärillään nauramaan. Hänellä oli semmoista tilannekomiikkaa ilmeisesti. Mm-hmm. Hauska tyyppi. Ja ehkä juuri näistä syistä hän sai ystäviä kaikkialla, minne ikinä menikin. Hänellä oli hirveän helppo niin kuin saada ystäviä ja siis ihmiset jotenkin niin kuin tuli hänen ympärilleen. Ihmiset viihtyi hänen seurassaan, niin hän niin kuin huomaamattaan, hänellä oli hirveän iso kaveriporukka. Ja
että hän veti puoleensa.
Veti puoleensa, se oli se mitä mä hain, kiitos. Isän mukaan Meredith rakasti Halloweenia ja juuri sitä tavallaan semmoista teatraalisuutta ja sitä pukeutumista ja tälläytymistä. Nuorena tyttönä hän teki pukuja itselleen roskapusseista. Askarteli, laittoi kynttilöitä kurpitsan päihin, sitoi ne keppiin ja kuljeskeli ympäri naapurustoa. Mulle ei ihan auennut, oliko tämä Halloweenina, koska tämä oli niin kuin, että lapsena hän teki tällaista. Mm. Että oliko tämä semmoinen, että hän tykkäsi Halloweenista niin paljon, että hän teki tätä pitkin syksyä, vai vaan niin kuin Halloweenina.
Niin.
Mutta hän rakasti Halloweenia.
Ehkä se olisi mainittu erikseen, jos hän tekisi sitä niin kuin
ympäri vuoden.
Niin, Halloweenin ulkopuolellakin.
Jep. No hän pääsi opiskelemaan Leedsin yliopistoon ja siellä hän opiskeli eurooppalaista politiikkaa ja italian kieltä. Hänen kerrotaan miettineen niin kuin tulevaisuuttaan, että mitä hän lähtee tekemään. Hän ajatteli tällä, no hän opiskeli politiikkaa, mutta hän halusi niin kuin Euroopan unionille töihin.
Hmm.
Toinen vaihtoehto oli se, että hän lähtee seuraamaan isänsä jalanjälkiä ja ryhtyy toimittajaksi, mutta ilmeisesti niin kuin politiikan toimittajaksi. Sen lisäksi, että hän oli hirveän hyvä koulussa ja hirveän ahkera harrastaja ja hänellä oli hirveästi kavereita, niin hän myös työskenteli ainakin jossain baarissa. Teki varmaan jotain pientä keikkahommaa iltaisin. Hän teki myös matkaoppaan hommia ja mainosalan töitä.
Miten hänellä riittää niin kuin tunnit päivässä?
En tiedä, hän ei varmaan nukkunut.
Niin.
Mutta hän oli todella tekeväinen.
Mutta minä kun listaan, kuinka monta firmaa mulla on tällä hetkellä työnantajina, en mä niistä koko ajan saa jatkuvasti töitä saman verran. Niin. Että se on keikkamuotoista.
Niin, mutta niin kuin nuo harrastukset kaikki. Ja...
Niinpä.
Mutta eihän ne varmaan kaikki samaan aikaan ole.
Niin, ei varmasti, mutta että... Kuulostaa hurjalta tällä paperilla
niin, kiinnostuksen kohteet on laajat.
Kyllä.
Kyllä, kyllä.
Vuonna 2004 Meredith esiintyi, tai siis hän on Christian Leontion, sen niminen artisti, Sam Say-kappaleen musiikkivideolla.
Okay.
En katsonut sitä videoa, olisi varmaan pitänyt katsoa.
Mm.
Mutta siellä hän myös on. Syksyllä 2007 Meredithin haave toteutui, kun hän pääsi aloittamaan vaihto-oppilasvuotta Italian keskiosissa Perugian kaupungin yliopistossa. Oh, olipas vaikea sanoa. Perugian kaupungin yliopistossa. Perugia.
Mm.
Tai jotain sinne päin.
En osaa Italiaa, en tiedä.
Italia. Ai niin, mä unohdin kertoa, että mä en osaa Italiaa.
No hei, nyt se tuli ilmi sitten. Hyvä.
Et jos ei se tuossa Perugialla tullut ilmi, niin sitten se ei tule.
Mm.
Mutta myös nämä hänen kanssa opiskelijat. Opiskelijakaverit kuvailivat häntä lämminhenkisenä ja avuliaana. Hän oli just sellainen, että kun ollaan tunnilla ja joku on silleen, että oho, mä räpläsin puhelinta enkä kirjoittanut mitään, niin se oli silleen, että hei, sä voit katsoa mun muistiinpanot.
Mm.
Tai että, ai sä et ymmärtänyt, anna mä autan. Se oli, hän oli hirveän mukava.
Mm.
Tämä Perugian kaupunki on pieni ja historiallinen ja rakennettu Tiberjoen rannalla kohoavan kukkulan laelle. Ja ainakin mitä dokumentissa näin ja kuvia kattelin, niin se oli oikein semmoista klassista vuoristomaisemaa, missä oli semmoisia ihania italialaisia kivitaloja. Tosi sympaattinen, kapeat kiemurtelevat kadut ja tosi nätin näköinen kaupunki. Ja ilmeisesti vähän silleen niin kuin Jyväskylä. Ei kaunis, vaan niin kuin tarkoitan, että mä oon keskiosassa ja paljon opiskelijoita.
Mm.
Mikä yhdistää Jyväskylää.
Ja onko se Italian Ateena?
Oo, totta. Ai niin, Ateenahan se olikin. No mutta, pointtina siis se, että tämä oli tosi pieni kaupunki, mutta siellä oli tosi paljon opiskelijoita, varsinkin vaihtareita, koska moni tuli tänne nimenomaan vaihto-oppilaaksi tai opiskelemaan ihan suoraan.
Mm. No on kyllä hauskoja, kun usein nuo vaihtokohteet on jossain sivummalla.
Niin.
Että ne ei ole niissä pääkohteissa, mihin luulisi isoimmissa kaupungeissa.
Niin, missä turistikohteissa. Mm. Se on kyllä hauska. 10. syyskuuta 2007 Meredith muutti sitten Italiaan. Ja hän löysi itselle vuokrakämpään, mutta itse asiassa se oli semmoinen nimenomaan semmoinen perinteinen italialainen kivitalo vuoren rinteellä, missä oli kaksi kerrosta. Ja molemmissa kerroksissa oli niin kuin yksi iso asunto.
Mm-hmm.
Ja alakerrassa asui 4 nuoren miehen kommuuni, myöskin opiskelijoita. Ja sitten yläkerrassa oli 4 naisen opiskelijakommuuni.
Mm.
Ja siellä siis asui jo valmiina 2 parikymppistä italialaista opiskelijaa, Filomena Romanelli ja Laura Mezzetti. Meredithin lisäksi asuntoon oli tulossa vielä vuokralle 20-vuotias amerikkalainen vaihtari Amanda Knox. No, tietenkin kun hän lähtee vaihto-oppilaaksi, niin hän yrittää parhaansa mukaan tietenkin integroitua siihen paikalliseen kulttuuriin, niin lähteessä kaikissa kerrotaan, että tällä Meredithillä oli 2 puhelinta. Toinen oli siis hänen brittipuhelin, jolla hän piti yhteyttä kotiin, ja kaikki lähteet vaan sanoo, että Meredith soitti kotiin joka ilta, koska hänen äitinsä oli sairas.
Okei. Okay.
Kukaan ei vaan miten. Et oliko hän niinku sillä hetkellä sairas, oliko hän kroonisesti sairas, sitä en tiedä.
Niin.
Mutta hän niinku...
Mut tällä hetkellä hän
kyllä,
soitti. Kyllä,
poor health oli se, mitä äidillä oli, ja sen takia hän piti brittinumeron, että pystyi soittamaan kotiin joka ilta. Mutta sen lisäksi tämä Filomena, tämä toinen näistä kämppiksistä, oli itse antanut toisen puhelimensa Meredithille, koska sitten hän pystyi pitämään niinku Italiassa yhteyttä.
Okay.
Silloin oli tavallaan niinku Filomena, olipas vaikea nopeasti sanottuna.
Meni ihan oikein.
Niin, mä yllätyin. Filomenalta tavallaan lainattu puhelin, missä oli Italian simi, ja sitten hän laittaa oma puhelin, missä oli brittinumero.
Ja mitäs vuotta nyt eletään?
2007.
Joo. Mutta just nimenomaan internet ei ole vielä asia.
On.
No, mutta ei tolleen reissatessa, että sitä käyttäisi siellä.
Niin, se ei niin puhelimessa
niin, asia. Sitä niin tarkoitan, tieto, että ei niinku niin. Yhteydenpito kotiin menee vielä ihan puhelinlankoja pitkin, niin, eikä internetin niin, välityksen.
Et voi olla, että just, että brittikavereihin on vaikka joku AOL tai MSN niin. kautta. Tai
MySpace.
Niin,
näiden kautta mainitsemaan.
Noni. Ja taisi olla Facebookikin noihin aikoihin rupeaa olemaan.
Oli.
Joo.
Kyllä mulla on ollut koko lukioa ja Facebook.
Niin. Mutta tohon aikaan se on aika uusi. Mutta niin. Silleen, että niin kuitenkin joka tapauksessa soitti.
Skype oli juttu.
Niin, nimenomaan.
Sekin tullaan mainitsemaan. Mm. Tämä on nostalginen jakso.
Mutta kuitenkin se, että niinku kaikki ei vielä käytä sitä yhteydenpidossa.
Se ei ole taskussa, ei ole tietokonetta.
Ei vaan nimenomaan. Niin,
puhelin on puhelin.
Kyllä. Niin, mutta just siis tätä niinku hain, että tarvii olla vielä eri puhelimet eri maihin, että niinku toisin kuin nykyään sä pärjäät kyllä, kun sulla on vaan monta simiä puhelimessa, niin sä voit olla yhteydessä minne päin vaan.
Niin,
eikä välttämättä sitäkään.
Jep, e-siminkin voi ostaa, että ei tarvii olla edes fyysistä simkorttia.
Niin, nimenomaan.
Mulla oli Japanissa.
Tää on mulle ihan uutta.
Mulla oli Japanissa esimi.
Nyt lähtee vähän sivuraiteille. Pakko sanoa. Mä muistan silloin, kun olin nuori ja niin kuin tiesin asioista. Niin mä muistan ajatelleeni, että kun esimerkiksi isäni ei ymmärtänyt jotain, mitä teknologiaan tuli. Mm. Ja mä olin sille, että miten sä et voi tajuta, miten puhelin toimii. Tai että miten niin et ymmärrä, mikä ero on VHS:llä ja DVD:llä. Mikä juttu. Mutta nytten huomaan, että alan putoamaan kärrystä. Ja minä en ole vielä kuitenkaan kovin vanha. Ja silti vaan sille, siis, koska mulla kesti, oikeasti sanon, tai ihan parin vuoden sisään tajusin, että sä voit käyttää ääkkösiä internetissä. Ei tarvi enää laittaa niin kuin, että jos sä etsit vaikka, että
nettisivustoon.
Niin, nettisivustoon. Niin sä voit kirjoittaa siihen Google-viivalle ääkkösiä. Ja tajusin sen vasta ihan vastikään.
Oikeesti?
No, joo! Mä sanoin, että mä putosin jo kelkassa.
No, sä oot pudonnut kyllä.
Niin. Mä oon vieläkin siellä http://.
Selvästi.
Niin. Joo. Mites mä pääsen takaisin tähän aiheeseen? Tässä joku hieno siirtymä aasinsilta. Moni lähde varsinkin tuohon aikaan, sitten kun tämä tapaus tapahtuu, nosti esiin, että Amanda ja Meredith ei ollut kavereita keskenään. He oli kämppiksiä, mutta ne oli vaihto-oppilaskämppiksiä. He oikeasti välttämättä, ei heidän tarvi olla ystäviä.
Ei tule pitämään yhteyttä tämän jälkeen, niin. Tämän kokemuksen jälkeen.
Mutta he oli oikeasti. Heillä oli jonkin sortin kaveruussuhde.
Joo.
Heillä oli omat kaveriporukat selkeästi, koska Amanda halusi viettää aikaa italialaisten kanssa. Hän halusi semmoiseen täydelliseen kielikylpyyn. Hän hankki heti, no ei nyt heti ja ehkä hankkinut, mutta hän sai poikaystävän heti italialaisen ja he vietti paljon aikaa yhdessä. Ja hän halusi viettää muiden italialaisten kanssa aikaa. Kun taas Meredith oli selkeästi enemmän muiden vaihtareiden kanssa. Hänelle kehkeytyi hyvin pian muiden brittivaihtarien porukka, missä hän vietti aikaa.
Joo. Toi on tosi hankala, sit kun lähtee ulkomaille, että tavallaan sen kaipaa sen semmoisen NS-kodin muistutuksen, mutta sitten siinä on mukavasti siinä porukassa, että ei yritä sitten tavata paikallisia.
Niin.
Koska mäkin siis, kun olin Briteissä au pairina, niin mulla käytännössä kaikki kaverit on au paireja, ketä mä siellä sain.
Niin joo.
Et siellä niinku kuitenkaan ei pääse kovinkaan helposti osaksi sitä paikallista yhteisöä, ellei ole just jotain koulua tai jotain, missä väkisin alun perin on tekemisissä muidenkin kanssa.
Niin,
et siitä noi on vähän hankalia, noi tommoset vaihtaripiirit tai muut tämmöiset, että se vähän rajaa sitä.
Niin, mä veikkaan kanssa, koska mä muistan, että kun vielä Koreassa ollessani, mulla oli yksi suomalainen ystävä. Ja hän kävi tällässä suomalaisten illoissa. Ja mä menin niin kuin sen kanssa sitten yhtenä kertana katsoa, että millaista siellä on. Niin siellä oli minä ja hän ja joku 10 vaihtaria. Ja ne kaikki vaihtarit tunsi jo toisensa. Ne oli kavereita, vaikka ne oli eri kouluista. Mutta niillä oli joku vaihtariryhmä. Mä tiedän, miten ne piti yhteyttä. Mutta ne vietti hirveästi aikaa yhdessä. Ja ne teki kaikkea. Sitten että me kaksi oltiin silleen, me tunnetaan ketään. Lähdetään pois.
Jep.
Että oli ihan tosi ulkopuolinen, kun ei ollut sitä, mutta kai siinä sitten ne niin vetää puoleensa.
Niin, onhan siinä se just, että siinä on se kulttuuri, ei ole kulttuurieroa niin iso, tai niin kuin, että se helpottaa sitä ystävystymistä ja ei ole kielimuuria eikä mitään.
Niinpä.
että paljon enemmän joutuu tekemään töitä sen eteen, että integroituu enemmän siihen paikalliseen kulttuuriin ja todellakin porukkaan. Niin kuin, et, ja kuinka vaikeaa on muutenkin tehdä kavereita aikuisena.
On.
Ja jopa niin kuin koulussa.
Ja tavallaan just sit se, että ainakin itse muistan sen, että sitten kun mulla loppuvaiheessa Koreassa oli suurin osa kavereista puhuu koreaa, niin sitten oli semmoisia hetkiä, että mä haluan lähteä ulos, kun mä eikö ajatella.
Mm-hmm.
Että koska siis niin kuin suomen puhuminen totta kai niin paljon helpompaa, tai englannin puhuminen siihen verrattuna. Mm-hmm. Niin sitten niin kuin miettii, että no jaksaanko mä lähteä kahville, kun mä en puhu koreaa.
Mm-hmm.
Varsinkin, jos oli oikeasti tosi uuvahtanut tai pitkän päivän jälkeen. Niinpä. Niin ymmärtää sen, että kun tuut vieraaseen maahan, vieras paikka, kaikki on vieraalla kielellä, niin sitten sä oot vaan silleen, että oh, joku puhuu mukaan samaa kieltä.
Joo, ja siis toikin on silleen kans hankala, koska sitten kun olin Ruotsissa sirkusjuttujen tiimoilta, niin kun siellä sitten oli silleen, että hei, nämä on mielenkiintoisia ihmisiä, mä voisin kaverustua näiden kanssa, ja sitten ne on kaikki vaikka espanjalaisia. Mm. Ne puhuu keskenään vaan espanjaa tai ranskaa. Joo. Ja sitten on silleen, että niin kun mä ymmärrän, joo, te haluaisitte just tämän helppouden, mutta että mä en ymmärrä teitä, mä en osaa ranskaa.
Mm-hmm.
Voitteko please?
Jep.
Joo. No, cool. Mut niin, siitä... Ja sille, miksi me puhutaan tästä? Pointtina siis se, että he oli kavereita keskenään.
He oli enemmän kuin kämppiksiä.
He oli niin kuin kämppiksiä, jotka vietti myös niin, jotka vietti sen kämppä ulkopuolellakin aikaa, niin. Mutta pääasiallisesti heillä oli ne omat kaveriporukat. Mutta todistetusti he kävi esimerkiksi tämmöisellä Euro Chocolate -festivaaleilla yhdessä kahdestaan. Ja he kävi jossain klubilla tanssaamassa. Danssimassa.
Dansakutuuru.
Kyllä, kävivät sitä tekemässä siellä. Ja esimerkiksi tuolla Meredithillä oli juttua alakerran poikakommuunin yhden pojan kanssa.
Mm-hmm.
Niin sitten ne oli niinku, tavallaan, Amanda oli ainakin jossain kohtaa ollut semmoinen wingwoman.
Mm-hmm.
Että koska sitten se oli löytänyt sieltä jonkun pojan ja sitten se oli ottanut sen alakerran pojan ja sitten ne oli rellestänyt menemään. Mitä parikymppistä tekee ulkomailla? En mä tiedä. Siitä on niin monta vuotta. Mutta Ja 25. lokakuuta he kävi tämmöisen klassisen musiikin konsertissa. Mä en tiedä minkälaisessa muuten, vaan sanottiin, että klassisen musiikin konsertti. Ja siellä Amanda tapasi Rafaelle Solesiton, 23-vuotiaan tietotekniikan opiskelijana. Ja he rakastui niin kuin silleen bam.
Mm-hmm.
Ja sen jälkeen ne ei varmaan enää nähnytkään, koska Amanda oli aina sen Rafaellon kämpällä. Mutta että, näin. No vaikka on todisteita siitä, että he olivat oikeasti tekemisissä, niin Meredithin nämä brittiläiset ystävät on puhunut, että ei ne ollut oikeasti kovin hyviä kavereita. Ja kaikki ne piti Amandaa tosi outona. Amanda oli äänekäs ja lauloi itsekseen satunnaisesti. Ja sen takia ne ei halunnut aina sitä mukaan. Mä veikkaan, että tässä on myös semmoinen britti-amerikka.
Kyllä, joo, meinasin kanssa sanoa.
Kuulostaa just siltä.
Koska ei nyt kuulostanut ihan maailman kummallisimmalta käytökseltä nyt.
Niin, nimenomaan. Mutta että heillä ei klikannut kuitenkaan Meredithin kavereiden kanssa ilmeisesti.
Mm.
Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalaisesta kirjakaupasta löydät aina jotain inspiroivaa, kehittävää ja viihdyttävää. Vaihtoehtoja ruutuajalle.
Suomalainen kirjakauppa.
Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
Halloweenina 2007, eli siis 31. lokakuuta 2007, Meredith oli lähtenyt juhlimaan näiden kavereittensa kanssa, ja koska hän rakasti Halloweenia, hän pukeutui täysin, ja hän pukeutui vampyyriksi. Tekoverta ja kaikki ne vempeleet. Hänellä oli semmoinen viitta, mistä nousi semmoinen kaulus pysty.
Mä haluan semmoisen joskus.
Se olisi oikeasti aika cool.
Mulla oli paha tahtona tuossa prinsessaruususessa paha tahtona semmoinen. Se oli todella painava se viitta ja siinä oli semmoinen iso kaulus. Se oli mahtava.
Onko se paha tahto vai paha tar?
Siinä näytelmässä okay. Se oli paha tahto, mutta Disney-versiossa on paha tar.
Okei.
Okay.
Vähän siistiä. Mm-hmm. Semmoinen olisi hieno. Pukeudutaan ensi Halloweenina kaikki vampyyreiksi. Hankitaan ne kaulukset.
Niissä kurja jutu Halloween-bileissä.
Totta. Can't wait. Kaikkien pitää pukeutua vampyyriksi. Dress code vampyyri. Mut joo. Halloweenina hän lähti juhlimaan kavereiden kanssa ja pukeutui. Pyhäinpäivä, eli 1. marraskuuta, eli tätä juhlia seuraavana päivänä, oli tämä, no siis pyhäinpäivä, mutta se on ihan pyhäpäivä Italiassa. Ja ilmeisesti sellainen, että monet menee niinku sitten perheidensä kanssa viettämään aikaa. Kuten, koska tämä oli opiskelijakaupunki, niin aika pitkälti koko kaupunki oli tyhjä, koska kaikki on lähtenyt vanhemmilleen.
Aivan.
Että siellä oli enää vain ne vaihtarit käytännössä jäljellä. Ja se tarkoitti myös sitä, että nämä Meredithin italialaiset kämpikset ja alakerrassa asuneet pojat, niin kaikki oli poistunut. Hän oli käytännössä koko rakennuksessa yksin, koska Amandakin riiasi vaan sen miehensä kanssa. Ja sinä päivänä Meredith oli sopinut, että hän lähti näiden brittikavereittensa kanssa syömään pizzaa ja omenapaistosta, jonkun niiden luo, ne katsoi Notebook, onko se? Joo, sitä leffaa illalla. Ja 9 aikoihin hän lähti sitten omalle kämpälle nukkumaan. Amanda puolestaan oli viettänyt yötä poikaystävänsä luona. Tuun puhumaan tästä enemmän ensi jaksossa, mutta niin kuin sanoin, ohimennen mainitsen Amandankin. Ja aamulla sitten 2. marraskuuta hän palasi omalle kämpälleen. Ja kun hän tulee kotiin, hän huomaa, että etuovi oli auki. Mikä oli tosi outoa. Etuoven pitäisi olla kiinni. Mutta sitten hän ehkä ajatteli, että no, on ollut Halloween-bileet.
Niin kuin siis ihan auki vai ei lukittuna?
Tästä on eriävää tietoa.
Joo.
Se on joko ollut niin kuin
selällään.
Niin, joko aivan selällään tai sitten niin kuin raollaan silleen, että näkee, että se on auki. Ei silleen aavistuksen verran. Mutta että joko se on ollut ihan appusen auki tai sitten silleen niin kuin vähän auki. Mutta siis ei ollut edes ovi kiinni.
Niin.
Saatika lukossa. No, hän ei siitä sen enempää kuitenkaan järkyty, tai ihmettelee kyllä. Mutta että hän oli vaan mennyt sitten vessaan ja alkanut pesemään hampaita. Et kun mitään muuta ei sellaista ihmeellistä oikeastaan näe, pistää oven perässään kiinni.
Niin, siis itsehän nukuin yhden yön vahingossa kerrostalossa niin silleen, että mulla oli väliovi kiinni, mutta ulko-ovi auki.
Niin, no niin.
Ja sit vaan aamulla huomasi, että hetkinen, mitäs täällä on tapahtunut?
Niin, ja siis niin kuin silleen, että ethän sä voi tietää, että mitä siinä on just tapahtunut. Niin kuin silleen, että kun sulla on kämpiksiä.
Niin, joku on voinut just tulla kotiin jotenkin kantamusten kanssa ja on tulossa sulkemaan se ja sä kerkeet ensin.
No niin, nimenomaan. Tai just, että lähtenyt jotenkin silleen ja niin kuin jäänyt häntä oven väliin. Joo, siis, niin kuin, että,
nimenomaan.
Kun siellä asuu muitakin, niin sitten vaan silleen, hei, täällä oli ovi auki, että muistakaa laittaa se kiinni.
No, tämä just. Niin hän menee sitten vaan sinne, siellä se asunto oli siis silleen, että siellä oli jokaiselle tytölle oma huone. Eli 4 makkaria, sitten jotkut yhteiset olkkarikeittiötilat ja sitten oli 2 vessaa, minkä ne jakoi silleen, että ne italialaiset oli yhdessä vessassa ja sitten Amanda ja Meredith jakoi sen toisen vessan. Se oli silleen jättu. Niin Amanda menee sinne omaan tai hänen ja Meredithin vessaan ja alkaa pesee hampaita. Ja hän huomaa siinä lavuorissa vähän niin kuin veritippuja. Mutta hän tietää, että toinen on ollut just vampyyri. Läärän sillä tekoverillä ympäriinsä, niin se oli vaan todennut, että kato siinä sitten nyt on.
Niinpä.
Hän hyppää suihkuun. Suihkusta tullessaan hän huomaa, että matolla on kanssa verta. Niin kuin siinä suihkumatossa. Ja sitten se on jo vähän silleen, että okei, että
aika paljon mennyt.
Niin kuin. Että onpa erikoista. Että mikähän juttu. Niin kuin on jo vähän silleen, niin kuin hälytyskellot alkaa soimaan, mutta koska ketään ei ole kotona ja mitään ei näytä puuttuvan sieltä asunnosta, niin
ei ole ketään keltä kysyä, niin, että mikä meininki.
Kyllä. Mä en ole ihan varma aikajanasta, mutta jos tällöin aamulla, niin Amanda soittaa Meredithille, mutta se ei vastaa puhelimeen. Joten sitten on vähän silleen, että no ehkä se soittaa takaisin.
Niin, että onko se soittanut tämän suihkun jälkeen kysyäkseen, että mikä juttu?
Niin, vai silloin, kun ovi on auki. Siitä
vai
en ole ihan
ennen
varma.
Kuin se on edes tullut.
Niin. Mutta et ei ole saanut Meredithiin sinä aamuna yhteyttä.
Ja.
Erikoista on kuitenkin se, että Meredithin makkarin ovi on lukossa. Ja hän ei koskaan lukitse sitä huoneen ovea. Et ilmeisesti Amanda on käynyt kokeilemassa siellä, että nukkuuko se, kun se ei vastaa puhelimeen. Mutta ovi on lukossa. En ole ihan varma myöskään siitä, että huomasiko hän vaan ohi menneen kulkiessaan siellä talossa, vai menikö hän ihan oikeasti sinne toiseen vessaan, niin kuin jostain syystä. Mutta kun hän astuu sinne kakkosvessan sisään, niin hän huomaa, että siellä on vetämätön pönttö, ja siis pöntössä on ulostetta.
Kiva.
Ja se oli semmoinen hetki, että se Amanda oikeasti niin kuin tajus, että nyt on joku tosi pahasti pielessä.
Ja.
Koska ensinnäkin ne italialaiset ei kuuluisi olla siellä, tai siis ne on lähtenyt kotiin. kukaan ei kenenkään ei pitäisi käyttää sitä vessaa. Mm-hmm. Miksi joku ei vetäisi pönttöä?
Mm-hmm.
Varsinkaan, jos on käynyt vähän isommalla. Mm. Et mitä täällä on tapahtunut? Ovi on jätetty auki ja joku on käynyt vessassa. Niin kuin, että onko joku murtautunut käymään vessassa? Niin kuin, näin. Niin Amanda soittaa sille poikaystävälleen niin kuin jo vähän paniikissa. Ja sitten ne sopii, että Amanda palaa sinne Rafaelon luo ja ne soittaa sitten tarvittaessa poliisia ja muuta.
Mm.
Koska no, hän oli italialainen, niin hän voi soittaa. Vaikka Amandakin puhuu ihan silleen sujuvaa italiaa, mutta poliisin kanssa on aina kivempi jutella, että ymmärtää kieltä vähän paremmin. Hän palaa sinne poikaystävälleen ja he yhdessä palaa takaisin sinne asunnolle ja soittaa tosiaan poliisille. Ja matkalla tai just kämpälle takaisin päästyään, niin Amanda soittaa Meredithille uudestaan. Hän yrittää myös tätä Filomenaa ja kertoo sille sitten, hän saa siihen yhteyden ja kertoo, että mitä on tapahtunut, että meidän kämpässä on varmaan joku käynyt. Ja siinä puhelun aikana hän huomaa, kun hän kiertelee, kun sitten Filomena kysyy, että onko multa viety, onko mun huoneesta viety mitään, niin hän huomaa, että Filomenan huone on eniten myllätty. Siellä on niin kuin oikeasti joku käynyt.
Mm-hmm.
Mitään ei ole viety, esimerkiksi tietokone, se on siellä. Mutta ikkuna on rikottu. Siis niin kuin sitä lasinsirua ympäri, se ikkuna on oikeasti rikki.
Niin, että onko se tullut sitä kautta sisälle ekan kerran?
Joo, todennäköisesti. Joo. Tai siis, joo, tiedetään tulleen.
Joo.
Mutta edelleenkin, Meredithin ovi on lukossa, ja vaikka ne yrittää niinku rynkyttää sitä vähän töniä, ne ei saa sitä auki. Et se on kuitenkin sen verran jykevää tekoa, että sitä ei noin vaan niinku, ei ole semmoista paperiovet niinku jenkkileffoissa.
Mm.
Ja tässä kohtaa ne nyt sit oikeasti soittaa poliisin.
Mm.
Hyvin pian, kun ne on soittanut poliisit, niin kaksi poliisia kävelee ovesta sisään. Ja selviää, että ne on tällaisia, mä en tiedä onko tätä Suomessa, nyt osoitan tyhmyyttäni, mutta ne on tämmöisiä niin kutsuttuja postal police. Eli nämä oli vaan, mä en tiedä muuta termiä sille, postipoliiseja, siis, mutta niin, ne oli tämmöisiä niin kuin...
Partiojuttuja.
Ei vaan, ne vastas vaan IT-asioista, niin kuin tämmöisistä tietoliikenne- tai muuhun liittyvistä asioista, koska aikaisemmin sinä aamuna... Naapurustossa noin kilometrin päässä oli ilmoitettu, että kaksi matkapuhelinta oli löydetty pihalta. Siis joku soittaa, että mun pihalla on kaksi matkapuhelinta. Ja poliisi oli käynyt hakemassa ne oli tutkinut ne puhelimet, ja niille selvii, että se toinen niistä kuuluu Filomenalle.
Ah, niin ne on ne Meredithin.
Kyllä, ne on ne Meredithin puhelimet. Joo. Mutta koska se on rekisteröity sen Filomenan, niin ne saa selville sen. Ja sitten, kun ne saa selville, että no okei, tämän omistaa tämmöinen Filomena, se asuu tässä talossa, niin ne kävelee niiden puhelimien kanssa sinne taloon.
Niin, tietämättä siitä.
Tietämättä siitä toisesta soitosta.
Joo.
Kun mä olin heti silleen, nyt on epäilyttävää, että saavutaan näin nopeasti, mutta okei, niillä on vaan oma tutkimus kesken.
Ja pointtina siis se, että miksi ne on, pohjustan sitä, että ne on tämmöinen...
Niin ne ei ole rikostutkijoita.
Ne ei ole rikostutkijoita, ja kun... nämä nuoret alkaa selittämään, että hei, mikä täällä on ehkä tilanne, tai mikä heidän mielestään epäilyttävää, niin nämä poliisit on silleen, että no me ei voi tehdä siellä mitään. Me ei saada murtaa tuota ovea, ja me ei oikeastaan tiedetä, mitä meidän pitää tehdä. Me tultiin vaan tuomaan nämä puhelimet, että sieltä tulee, mennä se sanoo oikea poliisi, mutta siis sieltä tulee ne rikospaikkapoliisit sitten. Tai eihän ne vielä tiedä, että se on rikospaikka, mutta että sinne tulee ne muut. No, tässä kohtaa, kun he odottaa niitä toisia poliiseja paikalle, niin Filomena on tullut kanssa sinne kämpälle katsomaan, ja hänellä on kolme kaveria mukana. Hän oli ollut viettää niiden kanssa aikaa.
Mutta hän ei sit ilmeisesti ollutkaan niin kaukana, kuin jos se oli kotona käymässä sen pyhäinpäivän.
Niin, mä en tiedä, onko hän vaikka viereisestä kunnasta.
Niin, joo.
Sitä en tiedä, mutta että hän oli ollut porukoilla, tai vaikka porukat asuisi samassa kaupungissa.
Niin.
Sitä en tiedä. Mutta, eli nyt siellä on siis kaksi jotain postipoliisia, Amanda, Amandan poikaystävä, Filomena ja sen pari kaveria.
Mm-hmm.
Ja kukaan ei eristä rikospaikkaa.
Kukaan ei eristä rikospaikkaa.
Loistavaa.
Meisin sanoa, että hyvä, että ne postal poliisit mene sinne niin kuin huoneeseen, että ne on silleen, me ei voi tehdä mitään.
Mutta paimentakaa ees kaikki muut pihalle.
Koko se muu on niin kuin silleen, että luulisi, että sen verran tiedätte poliisin työstä kuitenkin.
Niin. Jep. Ja koska ne käy sitä kämppää ihan läpi sille, että onko täältä viety mitään, ja just Filomena menee omaan huoneeseensa, että mitä täältä on viety tai näin. Että ihmiset lompsii siellä ympäriinsä, koska koko asuntohan on rikospaikka.
Niin.
Varsinkin kun ikkuna on rikottu ja
löytyy
vessassa
verta,
käyty.
Verta löytyy toisesta vessasta niin. Ja toisesta löytyy ulostetta, niin sehän on nyt ihan selkeä.
Jep. Nämä ensimmäiset poliisit ei pysty sitä ovea rikkomaan. Tai ei halua, ei pysty, ei saa. Niin Filomena on sitten silleen, että okei, no me tehdään se sitten itse. Niin yksi niistä Filomenan kavereista, joku tosi iso jätkä, niin se potkaisee se overrikki. Kaikki vaan sanoo, että Luke was a big guy. Se nimi oli Luke, sen kaveri. Mä tiedän. Haluaisin nähdä kuvia.
Oi voi.
Mut yksi niistä onnistuu rikkomaan oven. Ja sen jälkeen ne näkee aivan järkyttävän näyn. Verta on seiniä myöten. Ja lattialla on siis peitto. Peitto on lattialla ja lattian sieltä rajasta peiton välistä näkyy vaan vähän jalkaterää. Mm. Eli on selvää, että merehdit makaa siellä peiton alla, mutta ja siis on selvää myös, että hän on kuollut, koska se verta oli aivan uskomattoman paljon. Mm. Siinä kohtaa myös rikospaikkatutkijat tai henkirikospoliisit, kumpia ne nyt on, mutta poliisit saapuu paikalle. Ja he löytävät Meredithin alastomana, tai lähes alastomana. Hänellä ilmeisesti oli paita päällä, mutta muuten alastomana. Hänen kurkkunsa oli viiletty auki. Muiden haavojen sijainti oli myös, niin kuin, hänellä oli siis haavoja ympäriinsä, ja sitä oli roiskunut niistä nimenomaan seinille kaikkialla. Siis oli aivan järkyttävä näky. Ja poliisit pistää heti merkille, tai siis poliisit kirjaa ylös, että rikospaikka on niin verinen, että tekijän täytyy olla veressä. Mm. Mikä on silleen aika jännä, koska no, he tulee epäilemään ihmistä, joka ei ole veressä, mutta joka tapauksessa.
Mutta siis siellä talon missään muualla kuin siellä vessassa ei ollut pari tippaavaa verta.
Joo.
Hämmentävää.
Niin mä en tiedä kuinka, meitä et sanoisi mitä tätä ääneen. No joo. Mutta kuinka nopeasti veristä loppujen lopuksi kuivuu? Tai että kuinka paljon sä, jos sä peset kätees, niin jääkö sinne ihan veritippoja?
Ei, mutta siis tarkoitan, että kun hän kuitenkin sieltä huoneesta on kävellyt vessaan pesemään itseään, niin siinä välimatkalla ei ole mitään tahroja.
Niin.
En tiedä. Paha sano. Ei käsittääkseni, koska ainoa veri, mikä huomattiin tai kiinnitettiin huomiota, oli vessassa ja sitten siellä huoneessa.
Joo, se on vaan yllättävää, koska kyllähän siitä nyt tippuisi matkan varrella tuommoisen jälkeen.
Niin.
Niin, tekovälineestä ehkä, mutta esimerkiksi vaatteista tai niin kuin, että no jos hiuksissa on tai silleen, että jos sä oot tosi märkä, niin sittenhän tippuu tippoja. Mutta jos se on vaan niin kuin, tavallaan vaatteissa, niin ei sitä välttämättä. Niin.
Mutta jos hän on kävellyt siellä huoneessa ja kengin pohjassa.
No, tätä mä mietin kanssa, että, niin kuin, että onko ollut, niin kuin, että miten se on liikkunut. Tai niin, että onko ollut kengät jalassa vai sukat vai tota.
Niin paha sano. Ja sitten mä jäin miettimään, että onko sitä oikeasti myöskään tarkistettu, että oliko se esimerkiksi se vessan maton veri, niin onko se Meredith vai onko se vaikka tekoverta?
Niin. Niin, että onko Meredith oikeasti vaan pessy niitä.
Niin, niitä, että niin. Onko, niin kun, onko oikeasti. Nyt jäin miettimään, että en tarkistanut sitä mistään. Mutta.
Luulisin, että se olisi mainittu erikseen.
Niin munkin mielestä.
Mutta kun jäin vaan miettimään siis, että onko se niin sitten, kun siellä on ravannut porukkaa, että onko se vaan sotkenut sitten ne käytävät silleen, että siinä ei huomaa niitä veriä enää.
Niin, kun jos vaikka on ollut tummat lattiat ja siellä ei näy ne niin kuin roiskeet siinä maassa.
Niin, ja siellä käytetään kenkiä sisällä.
Niin, nimenomaan. Ja sitten nimenomaan, että kun sitten siinä on talsittu päällä.
Mutta mä vaan en niin kuin jotenkin, mun on hankala uskoa, että ainoastaan siellä huoneessa olisi verta ja sitten vaan vessassa.
Niin. Ihan totta. Meredithin isä puhui myöhemmissä haastatteluissa, miltä tuntui saada puhelu. Hän kertoi, kuinka Mirror-lehden ulkomaan osastolle, kun hän siis oli toimittajana, ja teki just silloin keikkaa nimenomaan Mirror Co. UK:lle. Niin lehden ulkomaan osastolle oli tullut tieto, että Perugiassa oli surmattu brittiläinen vaihto-opiskelija. Isä sanoi, lainaus, puhelu tuli lopulta ulkomaan osastolta, nuorelta tytöltä, jonka kanssa en ollut ennen puhunut. Se puhelu lopetti minun maailmani sellaisena, kun sen tunsin. En koskaan unohda hänen sanojaan. Ja se tyttö oli siis sanonut, että nimi, joka Italiassa kiertää, on Meredith. Et tavallaan se ei sanonut suoraan, että näin on, koska poliisi ei ollut vielä ilmoittanut. Mutta että lehdille oli jo vuotanut tieto, että sen vaihtarin nimi on Meredith. Mikä on siis aivan järkyttävää.
Siis ihan hirveätä isänä saada kuulla tuollaista kautta.
Jep. No mitään kautta.
Niin eli, on, siis on. Kyllä. Mutta niinku siis se, että vielä niinku juoruna tolleen ja sitten vielä niin kun, varmaan niin kun hän ei ole hirveästi säästellyt myöskään sitten niin kun kuvauksia, että jos on saatu jo.
Niin.
Että kun se on lehtiasia.
Niin nimenomaan.
Hän kertoo kaiken, mitä ne tietää.
No poliisit tietenkin tutki asuntoa ja otti nämä nuoretkin kaikki kuultavaksi. Media pyöri kuin häkkyrä väkkyrä tämän tapauksen ympärillä. Ja no, niin kuin Pini tuossa hyvin huomioi, niin poliisin isoin moka oli oikeasti se, että he ei ollut eristänyt rikospaikkaa, ei missään kohtaa. Tai siis ne on kyllä sitten siinä kohtaa lopulta, mutta että siellähän oli ihan hirveästi ollut ihmisiä. Mm-hmm. Siellä oli myös ovi ollut auki, ties vaikka kuinka kauan. Eli...
Niin, että ehkä se Mereditin huone on eristetty, niin. Mutta mikään muu ei.
Nimenomaan.
Mut se on niin jännä, siis niinku, että sä oot kuitenkin poliisi, vaikka sä olet joku postal poliisi. Mutta niinku itsellä niinku, että se ensimmäinen on semmoinen, niin täällä ei muuten sitten voi olla. Että jos täällä epäillään rikosta, niin ei täällä voi olla.
Niin, ja musta on veikeä, että, tai sitten, en mä tiedä, ehkä se on vaan nämä kaikki true crime, mitä itse kuluttaa, mutta että jos mä tulisin paikkaan, mikä näyttää vaikka edes siltä, että se on, sieltä on pöllitty kamaa,
no,
niin mä menisin ove ulos soittaa poliisille, että mä en uskalla mennä sisään.
No kun toi, niin kun siis, sitä mä just tarkoitan, että toi Filomeena huone, sinne on murtauduttu.
Niin, nimenomaan.
Että vaikka sieltä puutu mitään, mutta ei sinne saa kukaan mennä. Että ei sinne voi mennä niin kuin siivoamaan tai tutkimaan, että onko täältä nyt viety niin kuin enempää.
Niin, mutta kun mä jään miettimään tuota postal police-termiä, kun se ei ole mulle yhtään tuttu, että onko niillä oikeasti edes minkäänlaista poliisin koulutusta?
Niin, se voi olla.
Kun se kuulostaa, että ei.
Niin, en oikeasti tiedä, mitä he niinku, niin. Se oli se termi, mitä esimerkiksi Amanda käytti näistä.
Mm.
Niin mä en tiedä, että kuinka suora käännös se on, vai onko se hänen oma käännös. Olisin voinut tähänkin perehtyä. En perehtynyt.
Mm. Mutta just kun postal voi viitata, siis postin lisäksi myös vaan niinku siis...
Se on joku tietoliikennetutkija. Siis joku
niin,
tämmönen,
se oli nimenomaan, se liittyy nimenomaan tähän niinku, tietoliikenteeseen. Mm. Puhelimet...
Posti.
Posti. Mm. Kaikki tämmöinen, mikä ne sitä tutki.
Mm.
4. marraskuuta, eli 2 päivää murhan jälkeen, paljastettiin ruumiinavauksen tulokset. Ja niissä oli, alkuun ilmoitettiin, että ruumiin avauksesta ei voida 100-prosenttisesti kertoa, oliko Meredith kokenut seksuaalista väkivaltaa. Siitä voitiin todeta, että hän oli harrastanut seksiä. Mutta tavallaan ei voitu todeta, että onko se ollut niin kuin...
Väkisin.
Niin, onko se ollut väkisin, tai vaikka edellisenä iltana, hänellä kuitenkin oli poikaystävä.
Niin, onko se ollut edes sen aikana. Niin,
niin nimenomaan. Niin, sitä ei alkuun voitu todeta ollenkaan, tai ei voitu vahvistaa, toisin sanoen. Mutta esimerkiksi rikospaikalta löydettiin paljon sormenjälkiä, jotka ei kuulunut kellekään näistä nuorista. Ja... Osa niistä oli verisiä sormenjälkiä ja tämmöisessä joko siinä peitossa tai tyynyssä, mikä oli aseteltu hänen alaraajojen alle. Eli niin kuin vain murhaaja on voinut jättää veriset sormenjäljet hänen ruumiinsa alle.
Joo.
Niin tavallaan niin kuin siitä poliisi oletti myös siis se, että hän on puolialaston löydettäessä viittaa seksuaalirikokseen.
Kyllä.
Mutta myös, että jos siellä on siis verisiä sormenjälkiä, niin kyllähän niitä sitten on muuallakin talossa, kun avaa vessan kahvaa tai muuta tämmöistä.
Mutta että onko hän pyyhkinyt niinku käteensä?
Niin, mutta kyllähän sen näkisi sitten sieltä myöhemmin, jos ne tutkii.
Niin, mutta siellä oli, niinku siellä Meredithin huoneessa oli paljon verisiä sormenjälkiä.
Mutta tarkoitan, että muualla talossa niin. Myös niin. Varmasti, vaikka hän olisikin pyyhkinyt ne pois, niin kyllä jos tutkittaisiin, niin ne näkyy.
Eikö tarkoitan siis, että pyyhkinyt käteensä? Tai niinku, että vaikka hihoilla tyyli avannut ovia tai jotain silleen, niinku, että...
Mä vaan uskon, kun huone on veressä, että sitä ei voisi olla missään muualla.
Mutta onhan se jotenkin täytynyt päästä pois sieltä silti, niinku, että eihän se ole paikalla se henkilö.
Niin, niin siis, mutta niin. Se, että miten sitä verta ei mukaan olisi missään
se, siis
muualla.
Se on kummallista.
On, ja voi se olla, että sitä on, mutta mä olen pahoillani, niin mä olen vaan keskittynyt siihen, miltä se rikospaikka näytti.
Niin, kyllä.
Ja mä oletan, että murhaaja on vaan juossut sitten niinku pois sieltä. Niin jos siellä on jotain tippoja siellä täällä, niin poliisi on varmasti kaiken kerännyt. En vaan listannut niitä itse tähän.
Okay.
Pahoittelut. Koska poliisi tutki rikospaikan tosi hyvin.
Mm-hmm.
Mutta he tutki sitä vähän väärältä kantilta. No joo. Ruminavauksessa selviää, että Meredithillä oli koko kroppa täynnä erilaisia ruhjeita. Lista oli pitkä, se oli listattu siellä sivuilla, 62 eri kohtaa. Siellä oli siis, no isoin niistä oli nimenomaan pään ja kaulan seudun viillot, mitkä oli lopulta kuolettavia. Ja sitten oli pieniä viiltohaavoja käsissä, mikä viittaa itsepuolustukseen. Lähes 40 mustelmaa kaulan ja kasvojen seuduilla ja ainakin 12 mustelmaa muualla kehossa.
Se on pahoinpitely ennen kuin se on ollut puukotus.
Niin. Ruumiinavauksessa myös huomioitiin, että teräaseella tehdyissä haavoissa oli selvästi eroja keskenään, joka viittaa siihen, että on mahdollisesti käytetty kahta eri veistä.
Just joo.
ja tämä sai poliisin epäilemään, että tekijöitä on useampi. No muutamaa päivää myöhemmin pari muutakin patologia tarkisti raportin, ja heidän mukaansa alaraajojen vammoissa oli selvästi raiskaamisen viittaavia merkkejä.
Kiva.
Niin, nyt sekin.
Siis kiva, että sitä ei ole aikaisemmin huomattu, että niin kuin tosi tyhmää, että se täytyy jotenkin muiden
ulkopuolisten
niin kuin, että uudelleen tutkia ja on silleen, tämä on ihan selkeä.
Joo, heidän mielestään oli selvää, että Meredith oli kokenut seksuaalista väkivaltaa, mikä on mun mielestä, no aivan en tiedä miten toi toimii, mutta veikeet eka oli vaan silleen, että en mä tiedä, enää on silleen, että on. No, Meredithin ruumiinavauksessa hänen, niin kuin, oletin, että jos ymmärsin oikein, niin nimenomaan sieltä emättimen sisältä löydettiin miehen DNAta, joka ei ollut siis siemennestettä, vaan se on todennäköisesti joku ihosoluasia. Mutta siis, että sieltä löydettiin. Mm-hmm. Mutta he ei tunnistanut, kuka se on. Ja sitten siellä on niitä sormenjälkiä. Ja Meredithillähän oli poikaystävä, joten ne myös tutki hänet. Ei ollut hän.
Joo.
No poliisi tutki tietenkin Meredithin puhelimet, nämä, jotka oli löytynyt sieltä pihalta. Ne oli tosiaan Meredithin, koska ne oli löytynyt, tai kun ne poliisit toi ne sinne, niin selvisi, että ne olikin Meredithillä ollut käytössä, mutta ne löytyi sieltä pihalta. He tutki tämän päiväkirjat ja kannettavan tietokoneen, jopa sähköpostitiliin, yrittäessään jäljittää, että onko hän keskustellut murhaajien kanssa, onko se ollut vaikka treffit, mitkä on mennyt pieleen. Mutta kukaan ei tiennyt, että Meredith olisi ollut näkemässä ketään, koska hän oli menossa 9 illalla kotiin yksin, ja poikaystävä oli siellä jossain vanhemmillaan pyhää viettämässä. Joten ei ollut ketään tiedossa olevaa, kenet Meredith olisi sinä iltana tavannut.
Niin.
Ja joo, ikkuna on rikki. Tuskin vieraat tulee ikkunan kautta.
Mm-hmm. Rikkumalla sen ainakaan.
Jep. No mutta poliisi alkoi kuitenkin miettimään, että tekijöitä todennäköisesti oli tosiaan 2. Ja ruumis oli peitelty teon jälkeen. Mikä heidän mukaansa viittaa siihen, että tekijä on ollut nainen.
Koska sieltä löytyy miehen DNAta, niin totta kai se on nainen.
Niitä oli kato 2. Mm. Ehkä se oli pariskunta.
Aivan.
Joo. Ja siinä kohtaa he sitten myös alkaa katsomaan, että Amanda, joka soitti, että täällä on jotain epäilyttävää, niin hän käyttäytyi oudosti. Oli tosi outoa, että Amanda oli niin huolissaan kämppiksestään vaan siksi, että ovi oli lukossa.
Mitä?
Joo. Ja Amanda oli nähty myös suutelevan poikaystäväänsä pihalla, kun poliisi tutki taloa.
Tämä on siis joo. Se on tosi epäilyttävää, tai siis epäilyttävää käyttäytyä huolestuneesti, kun yhteen huoneeseen on niin kuin selvästi murtauduttu.
Jep,
sieltä löytyy verta ja ulostetta ja ovi, joka ei yleensä ole lukossa, on lukossa ja ihmiseen, joka siellä on todennäköisesti sisällä, ei saa yhteyttä. Mutta siis aivan yli reagoi.
On. Että hän tiesi jotain itse,
joo, kyllä,
kun hän soitti poliisit. Joten 6. marraskuuta poliisi pidähti 20-vuotiaan Amanda Knoxin ja tämän poikaystävän 23-vuotiaan Rafaela Sollecitorin.
Mikä se sukunimi on?
Sollecito.
No. Sollecitorin.
No niin, sä tunnistat R-ää sinne.
Miksi se on R? Se ei tosiaan ilmestyä.
Joo.
Mutta siis nämä varmasti oli sitten matchi DNA tähän poikaystävään.
Ei ollut.
No niin.
Mutta sieltä
tai sormenjälkiin molemmat heistä.
Ei niihin verisiin. Mutta sieltä asunnosta löytyi.
No niin, kato se on. Joo. Kun se ei, koskaan muulloin käynyt siellä jättämässä sormenjälkiä, ei, kuin silloin, kun se on murhannut.
Ei.
Aivan. Ja se on vaihtanut sormenjälkiä siinä välissä, kun se on kosketellut asioihin verisenä ja sitten se on vaihtanut omat sormenjäljet takaisin.
Todennäköisesti.
No niin, hyvä, poliisi, yes.
Sen lisäksi he pidättivät myös Amandan työnantajan, paikallisen baarin omistajan 38-vuotiaan Patrick Lumumban. Ja poliisin mukaan Meredith murhattiin, koska hän kieltäytyi osallistumasta väkivaltaisiin orgioihin.
Jaha.
Mistä tämä teoria on kaivettu?
Se oli ainoa, mikä kävi järkeä heille.
Niin, koska uhri on pahoinpidelty ja tapettu, niin joo, se on täytynyt olla väkivaltaiset orgiat,
joo,
koska tekijöitä on 3 nyt yhtäkkiä.
Kyllä.
Okei.
Ja siis, no me tullaan puhumaan enemmän tästä, miten poliisi oikeasti tähän heittäytyi, kun puhumme Amandasta seuraavassa jaksossa. Mutta esimerkiksi hän oli siis töissä, siis paikallisessa baarissa teki koulun ohella hommia siinä.
Amanda.
Amanda siis. Ja tämä baarin omistajamies oli laittanut Amandalle viestin Meredithin murhayönä, että hei, ei sun tarvikaan tulla tänään työvuorot, on niin hiljainen ilta. Että on vaan kotona. Ja sitten Amanda oli vastannut siihen, että okei, hieno homma, että see you later, tai jotain vastaavaa. Ja sitten viettänyt aikaa siis poikaystävänsä kanssa. Mutta vaikka, siis tämä kaikki, tämä Amandan viesti oli kirjoitettu italiaksi, mutta hän oli kääntänyt englantia suoraan italiaksi. Ja jos sä sanot italiaksi, että nähdään myöhemmin, se tarkoittaa sitä, että nähdään myöhemmin. Ei vaan silleen niin kuin englanniksi sanotaan see ya.
Niin kuin, että tälle on aika, kun me tapaamme.
Kyllä. Niin poliisin teoria oli se, että ne on sopinut tapaamisen sille illalle ja tappanut Merelisin.
Tässä on taas kyllä loikittu aika korkealle ja kovaa.
Kyllä, siis se, että on, jos sä oot, että hei, että sun ei tarvitse tulla töihin tänään, että on tosi hiljaista, niin kai sä niin kuin siinä kommentoisit sitten myös sitä, että, niin kuin, että, no nähdään, sitten sen jälkeen, niin kuin, että myöskin tämä viestinlähettäjä
niin, olisi silleen,
niin kuin, että nyt ei nähäkään sitten niin kuin työvuoron jälkeen, että niin kuin, mutta että sitten kun mä pääsen töistä, niin et tuu sitten vaikka, niin kuin, että mutta se, että jos sä oot silleen, nähdään.
Mutta miksi ne olisi niin tyhmiä, että jos toi olisi mukaan niiden tapa värvätä alibi itselleen, että ne kirjoittaisi sen tolla tavalla. Että no et ollutkaan tänään töissä, me tekee se murha, ole hyvä.
Älä kysy.
Niin, poliisilla on paineita ja kiire löytää joku, jota syyttää.
Ja Amanda vaikutti, siis mä veikkaan, että siinä on ollut vaan taas se, että se Amanda on jotenkin, no tullaan puhumaan enemmän ensi viikon jaksossa, mutta siis jotenkin, mikähän se sana olisi, ärsyttänyt poliisia. Joku siinä on ollut, mikä poliisi on, että se on oltava toi. Mm-hmm. Ja sitten kaikki, mitä se tekee, ne katsoo sitä silleen, että se on muuten toi. Mm-hmm. Että ei kukaan pussaile poikaystävänsä täällä rikospaikan ulkopuolella.
Ja sitten se varmaan lauleli ja oli äänekäs.
Oli.
Aikaisemmin.
Kyllä, todennäköisesti. Mm-hmm. En tiedä.
Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja ya.fi.
Siis tää, miten tää ei ookaan enää rikki?
Sami fiksas se just.
Sami huu?
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
16. marraskuuta, eli siis ihan pari viikkoa murhan jälkeen, kerrotaan, että sormenjäljille on löytynyt osuma. Siis niille verisille sormenjäljille. Mm-hmm. Ja se oli tämmöinen Rudy Guade. Sukunimi kirjoitetaan siis G-U-E-D-E. Ja moni amerikkalainen lähde lausui sen G-D. Mutta Crime Junkiein mukaan mies itse lausuu sen Guade. Mm-hmm. Mutta aion kutsua häntä aika pitkälti Rudiksi, koska en ole varma, mitä hänen sukunimensä lausta.
No niin.
Paitsi nyt heti seuraava lause alkaa. Rudy Herman Guede. Mm. Rudy Herman Guede syntyi 26. joulukuuta 1986 Norsun luurannikolla, mikä teki hänestä siis rikoksen hetkellä 20-vuotiaan. Hän oli asunut Perugiassa 5-vuotiaasta lähtien ja hänen lapsuus oli hyvin hyvin vaikea. Isä oli tuonut pojan mukanaan Italiaan, kun he olivat siis yhdessä muuttaneet sinne, mutta Rudin kasvatti lähinnä hänen opettajat, muut kyläläiset ja paikallinen pappi. Mm. Et isä oli siis tuonut mukanaan, mutta isä ei sitten halunnut olla isä.
Yeah.
Ja 3 vuotta ennen näitä murhia, eli vuonna 2004, Rudin isä oli sitten muuttanut takaisin Norsunluurannikolle ja jättänyt alaikäisen poikansa ihan vaan
just
sinne.
Kiinnosti hirveästi.
Jep. 17-vuotiaana hänet onneksi adoptoitiin italialaiseen perheeseen, tai siis ainakin he ottivat hänet niin kuin omakseen. En tiedä, oliko siinä ihan laillinen adoptio
niin
käyty.
Se on jo niin lähellä 18, niin ei välttämättä.
Mutta että hän pääsi osaksi siis tämmöistä aika hyväosaista perhettäkin. Mm-hmm. Mutta se ei ollut mikään pitkä suhde, ikävä kyllä. Rudy oli tosi ongelmallinen lapsi. Hän ja nuori, hän lintsasi koulusta, oli jatkuvasti ongelmista ja lopulta tämä perhe pyysi, että tuolla vuonna 2007, kun hän oli jo 20-vuotias, että älä tuu takaisin.
No, mutta se on kuitenkin 3 vuotta jo asunut niin, heillä.
Kyllä.
Että niin kuin sitten tavallaan jo aikuisena.
Niin, kyllä. Niin kun... Mutta että katkasivat välit sitten.
Joo,
ja Italiassa asutaan pitkään vielä kotona niin, niin kuin 30-40 asti, niin siellä se on harvinaista tuohon tuolla tavalla pyytää. Ja varsinkin, kun Rudilla ei ollut niin kuin sitten mitään paikkaa, missä olla. Mm. Että hän sen jälkeen on nukkunut kavereiden luona tai milloin missäkin. Ja hänelle kehkeytyi semmoinen paha tapa murtautua taloihin sisään.
No kun just siis jäin miettimään sitä, että oliko ne sormenjäljet häneltä jo jossain tietopankissa ja sieltä löytyi mätsi.
Kyllä.
Joo.
Mutta just se, niin kuin, että ei ole ollut jo helppo niin kuin lähtökohta elämälle.
Joo.
Mutta ne on niin hankalia, että miten ne pitäisi niin kuin...
Mutta siis... No, tämä voi olla vähän kontroversaalia sanoa näin, mutta no, tuun kertoa, mitä hän teki ennen kuin hän murhasi Meredithin. Niin sen mä vielä niin kuin on silleen katon läpi sormien, koska hän teki siis sellaista, että hän murtautui taloihin sisään nukkuakseen niissä.
Joo.
Niin jos sulla ei ole mitään muuta paikkaa, niin en mä tietenkään halua, että kukaan tulee mun kämppään nukkumaan, että älkää please tehkö niin, mutta... Siis niinku tavallaan se, niinku
se on niinku niin syvempi yhteiskunnallinen ongelma kuin niin, vaan tämä yhden ihmisen väärät teot.
Mutta sitten, että hän murtautuu paikkaan, jos hän yhtäkkiä surmaa hyvin väkivaltaisesti.
Joo.
Et miksei hän vaan sitten nukkunut siellä ja lähtenyt pois.
Niinpä.
No, hänellä tosiaan oli taustallaan useampikin murto, mistä hän oli siis jättänyt sormenjälkiä. Hän oli kertaalleen murtautunut esimerkiksi, no siis hän murtautui erääseen lastentarhaan. Ja, tai tämmöiseen, niin kuin, mä en ollut ihan varma, että oliko se niin kuin päiväkoti vai niin kuin joku tämmöinen orpokodin tyylinen.
Lastenkoti.
Tai... Niin, lastenkotiin tyylinen. Yeah. Mutta että tämä paikan omistaja todisti myöhemmin oikeudessa, että kun hän oli tullut käymään siellä rakennuksessa 27. lokakuuta.
Niin tämä Rudi vai tämä
joku tämä omistaja.
Joo.
Että kun hän oli mennyt käymään siellä lastentarhalla. Joo. Kutsutaan sitä nyt lastentarhaksi. Mm. Lauantaina 27. lokakuuta. Eli vaan... 5 päivää ennen kuin Meredith murhataan. Mm. Niin siis se paikka oli suljettuna, mutta hän oli mennyt käymään siellä, niin hän oli tavannut Rudi Quaiden toimistostaan.
Aivan.
Et paikka on kiinni ja hän menee käymään siellä ja siellä on vieras mies.
Mm.
Ja kun tämä omistaja oli kysellyt, että kukas mies on ja miksi sinä olet täällä, niin Rudi oli ottanut veitsen esiin, mitä hän oli kantanut. Aha. No, poliisit saatiin paikalle. Ja mitään ei käynyt tälle omistajalle. Mutta poliisit löysivät Rudin hallusta tavaraa, mitä oli varastettu aiemmin. Oli ilmoitettu, että yhdessä lakitoimistosta oli varastettu tietokone. Ja erästä kodista oli varastettu kultakello. Niin nämä löytyi Rudin hallusta kaikki.
Mm.
Eli hän oli pitkin tätä lokakuun loppua murtautunut eri paikkoihin ja pöllinyt sieltä tavaraa.
Yeah.
Ja nyt hän jää kiinni veitsen kanssa.
Niin, että onko se ollut just sitä varten sitten, että jos joku meinaa olla hänelle uhkaava, niin se on ns. Itse puolustusta varten?
Niin, todennäköisesti. No, hänet silloin pidätettiin ja hän sai syytteet varkaudesta, varastetun tavaran vastaanottamisesta ja aseen hallussapidosta. Ja häneltä otettiin tässä tilanteessa sormenjäljet, jotka sitten myöhemmin auttoivat häntä, niin kuin poliisia tunnistamaan, että hän on ollut siellä Meredithin kämpällä. Rudin ystävien mukaan miehen käytös oli muuttunut aina hiljalleen vähän epävakaammaksi pitkin lokakuuta. Ja poliisin saamien tietojen mukaan Rudi ja Meredith ei ollut niin kuin ventovieraita.
Okay.
Vaan Rudi oli ollut alakerran poikien luona ainakin jokusen kerran. Käsittääkseni myös yötä joskus, mutta että hän tunsi jonkun siinä alakerrassa asuneista. Ja hän oli Meredithinkin tavannut niin kuin tästä syystä, mutta he ei niin kuin välttämättä olleet mitenkään ylimpiä ystäviä tai muuta, mutta tiesivät toisensa näöltä ja Rudi siis tiesi täysin talon
niin,
ja asunnon pohjaratkaisun.
Ja just menisin sanoa, että tiesi, että siellä ei ole ehkä ketään, niin voi mennä
sinne. Kyllä. Rudi itse ei ole koskaan kaikkea myöntänyt. Tämä, mitä mä tuun seuraavaksi kertomaan, on osa on siitä, mitä hän on puhunut, ja osa siitä, mitä poliisit on tavallaan niitä täyttänyt niitä hänen jättämiään koloja todisteella. Mutta 1. marraskuuta hän siis murtautui tänne Meredithin kämppään. Talo oli pimeä, ja luultavasti juuri pyhien takia Rudi oli ajatellut, että kukaan ei ole paikalla. Ja oletettavasti hän on ajatellut, että hän murtautuu sinne viemään siis jotain arvokasta, tai jopa nukkumaan. ja hän oli siis ikkunasta mennyt sisään. Tähän aikaan Meredith on todennäköisesti ollut jo kotimatkalla leffasta. Todisteet viittaa siihen, että Rudy heitti ikkunasta kiven läpi, siitä Filomenan ikkunasta, ja kiipesi ikkunan, niin kuin alakerran ikkunan ritilää pitkin, vähän niin kuin tikapuita käyttäen. Sitten.
Niin kuin just, että se on mennyt sinne tokaan kerrokseen, ei sinne poikien kämppään.
Niin.
Se on vähän mielenkiintoista.
No, mutta ehkä se on ajatellut, että nämä tunnistaa jotenkin, että ne tietää, että mä kämppään joissain, niin ne tietää, että mä oon käynyt täällä, kun yläkerrassa ei välttämättä tiedä.
Tai sitten tietää, että siellä ei mitään arvokasta.
Niin, mä just mietin kanssa, että ei niille jatkilla ole mitään, että ehkä tytöillä on paremmin.
En mä tiedä. Hän oli tonkinut huonetta ja katsellut ympäriinsä ja jossain kohtaa mennyt vessaan.
Mutta tietokoneetta ei kelpuuttanut.
Mä en tiedä, eikö se vaan ollut kerennyt. Koska siis nyt en tiedä mistä. Oliko se siinä dokumentissa? Joko siinä Dokkarissa tai Crime Junkin jaksossa keskusteltiin siitä, että on, no en tiedä voiko sanoa yleistä, mutta on yllättävän yleistä, että murtovarkauksiin liittyy se, että ihminen joutuu käymään vessassa.
Niin, joo, kyllä.
Että ne, se on, en mä tiedä, onko se stressireaktio, niin. Että sitten on pakko mennä. Että onko se ollut semmoinen, että hän on katsellut sitä huonetta, on silleen, että no niin, pakko mennä vessaan. Ja sitten hän on ajatellut, että hän tulee jatkamaan. Mutta mitä oletetaan on se, että kun hän on ollut vessassa, niin Meredith tulee takaisin kotiin. Ja ehkä juuri tästä syystä hän on sitten ajatellut, että hän ei voi vetää pönttöä, koska sitten Meredith kuulee, että siellä on joku.
Mm.
Ja syystä tai toisesta tämän jälkeen mies oli tunkeutunut Meredithin huoneeseen ja hyökännyt mukanaan kantavan veitsen kanssa.
Mä luulen, että syyt ei ole ollut ihan pelkästään ryöstö mielessä.
Niin. No poliisi ei saanut heti Rudia kiinni, vaikka heillä nyt oli nämä sormenjäljet ja he tiesi tavallaan, ketä he etsii. Mutta heillä ei ollut mitään hajua, missä mies on. Mutta he onnistuivat saamaan Rudin ystävän tulemaan poliisiasemalle kertomaan, että tiedät sä mitään, missä tämä voisi olla. Ja tämä ystävä oli se, että ei, mutta me juteltiin just Skypen välityksellä, että mä voin soittaa sille. Joten tämä ystävä soitti siltä poliisiasemalta Skypellä Rudille.
Saako ne sitten paikannettua sen, mihin se IP-osoite tai joku osoittaa sitten sen, kenelle se soittaa?
No mä en ole ihan varma, mutta Rudi kertoi siis ystävälle, missä se on.
No niin, ei tarvittu tämmöistä.
Niin, että en mä ole varma, että varmaan ne voi tehdä senkin, mutta tämä ystävä oli ollut silleen, että hei, että missä sä oot, että tiedätkö sä, että poliisi etsii sua. Ja Rudi tiesi tämän kaiken. Hän sanoi, että hän oli lukenut lehdistä, että hänen sormenjäljet on löydetty. Hän tietää, että häntä etsitään.
Toi on myös outoa, että se julkaistaan lehissä ennen kuin se on saatu kiinni se ihminen, että se pystyy valmistautumaan ja karkaa.
Nämä painaa kaiken lehissä. Joo. Siis aivan järkyttävää. Siis siinä Netflix-dokkarissa oli ihan, mä tiedän, miten mä sanon tämän kauniisti. Siis aivan mulkkutoimittaja. Joo. Hän sanoi ihan suoraan, että hän halusi kirjoittaa kaiken, mitä hän ikinä löyti, että siitä sai enemmän kiksiä kuin seksistä, kun sai niin kuin hyvän uutisen. Ja sitten kun joku haastattelija kysyi siltä, että no miten tämmöinen niin kuin faktojen tarkistus, että kun te kirjoitatte ihan mitä sattuu, ei siinä kerkeä niitä tekemään. Että se oli niin kuin, se oli niin inhottava ihminen. Ja siis en tiedä, onko hän oikeasti, mutta toimittajana.
Joo.
Siis niin moraalitonta touhua.
Mm-hmm.
Niin toisaalta en ihmettele, se on varmaan ollut näpyttelemässä täällä. Että.
Mutta oliko siinä, kun sanoit siis aiemmin, että Amanda pidätettiin, niin kerroksä sit siinä seuraavassa vaiheessa, että oliko hän kuinka kauan pidätettynä, että pääskö hän heti vapaaksi vai sitten vasta kun Rudi löydettiin vai niin kuin?
Kyllä mä varmaan tässäkin tuun kertomaan.
Joo.
Mutta voin sanoa, että he oli useamman vuoden vankilassa.
Amanda?
Joo.
Okei.
Okay. Joo.
Amanda ja poikaystävä.
Kyllä.
Niin molemmat. Niin,
joo. Ei mitään hätää. Ne vaihtoi katos sitten, kun ne sai tämän Rudin, niin oli se, että se ei olekaan se baariomistaja se kolmas.
Niin joo.
Se on tää.
Aivan.
Joo. Mutta joo, Skypen välityksellä hän kertoo, missä hän on. Ja hän kertoo, että hän on lähtenyt Saksaan. Että siellä hän on. Hänellä ei ole mitään, että hän oli hypännyt junaan ilman lippua ja jäänyt jossain pois ennen kuin hän saatiin kiinni siitä, että hänellä ei ole lippua.
Niin ja tämä oli jo, oliko se 16, kun se mätsi tuli.
Joo, niin tämä on niin kuin joulukuuta.
Niin.
Mutta
just, että sen murhan jälkeen jo niin kuin paljon monta viikkoa
joo,
on kulunut.
Kyllä. Marraskuun loppua. Mulla on jossain täällä mun mielestä se päivämääräkin, milloin hänet tuodaan takaisin, mutta siis kuitenkin on mennyt jo aikaa.
Niin ja kerkeää kauaksi siinä ajassa.
Varsinkin Euroopassa helppo liikkua. Ja mutta poliisit sitten näillä tiedoilla tekee hänestä niin kuin tämän niin kuin
etsintäkuulutuksen
nyt niin kuin Euroopan laajuisen.
Interpol.
Kyllä, kiitos. Ja näin ne saa sitten lopulta hänet kiinni. Ja toimitetaan takaisin Italiaan kuulusteltavaksi. Ah, 6. joulukuuta Italian poliisi sai miehen takaisin Italiaan, lukee mulla täällä. Niin. No, Rudi itse kertoi kuulusteluissa tuohon vessaan asti tarinan, että kuinka hän oli tullut ikkunasta ja katsellut ympäriinsä ja mennyt vessaan. Ja sitten Meredith tulee sinne kämppään ja sitten hän on siellä hiljaa, mutta sitten hän sanoi, että yhtäkkiä ovikello soi. Ja siellä on semmoinen murhamies.
Ja että hän ilmoittaa, että hei kop, minä olen murhamies, aion nyt murhata teidät. Ja se kuuntelee siellä vessan oven niin kuin toisella puolella aivan järkyttyneenä, että nyt sieltä tuli murhamies, joka ilmoitti olevansa murhamies.
Joo, joka soitti ovikelloa olevansa murhamies. Tai no itse asiassa, peruutetaan. Tung. Ensiksi hän kertoo, että joo, hän on ollut Meredithin luona, mutta koska hän oli tavannut Meredithin aiemmin, niin hän oli sopinut tämmöisen, niin kuin, että he viettää iltaa yhdessä.
Mutta menen ikkunan kautta.
Ei vaan, hän oli mennyt ovesta.
Rikkomalla ikkunan.
Ei, hän oli mennyt ovesta. Okay. Että hänen oli tarkoitus vaan niin kuin hook up.
Oliko he tulleet yhtä aikaa sinne kämpälle, vai hän meni edeltä ovesta?
Tarina ei kerro.
Mutta että
tämä fantasiatarina ei kerro.
Aivan.
Niin. Ja että se oli vaan niin kuin se juttu. Et sen takia hänen sormenjälkiään on ympäri Meredithin kroppaa ja siellä.
Varsinkin verisiä.
No niin, sitä hän ei selittänyt, miten se toimii. Mutta sitten, kun tämä tarina ei toiminut, niin sitten hän kertoi tämän, että no okei, mä tulin ikkunasta sisään, kävin vessassa, ja sitten ovikello soi ja tulee murhamies. Ja hän oli tapellut sen murhamiehen kanssa. Aivan. Siksi hänellä on näitä haavoja hänen käsissään. Joo, myös.
Kyllä, hän yritti valiantli pelastaa.
Mutta sitten se mies oli juossut pois sieltä, ja hän oli mennyt auttamaan Meredithiä, mutta ei pystynyt. Siksi hänen verisiä sormenjälkiä on sitten siellä. Mutta hän ei ollut ilmoittanut poliisille, koska hän oli tummaihoinen. Niin hän ajatteli, että poliisi on heti sille, että no sä oot murhaaja. Joten hän oli lähtenyt sitten Saksaan piiloon.
Oliko siinä talossa olisi ovikello?
Totta. Se olisi kyllä ollut hyvä. Mutta poliisi ei uskonut tätä tarinaa. Koska heidän mielestään tämä oli sexy game gone wrong.
Niin. Joo, tässä ollaan niin kuin kaikki on niin hakoteilla.
Jep.
Niin, siis miten ne on niin kuin päätynyt sit siihen niin kuin että mitä ne tekstiviestit ei sitten tarkoittanut mitään, mutta se nyt ei liittynytkään tähän meidän hyvään kolmio neljö draamaa.
Mutta tässä kolmas pitää olla.
Joo. Tai no pakko olla, kun niiden muilla ei ole, Amandalla ja poikaystävällä ei ole mitään, niin kuin, ei mitään todisteita, että ne itse asiassa olisi tehnyt sen. Ei ole mitään niistä siellä huoneessa, mutta kun joku on murhannut tämän.
Mutta ajan ajatellaan, että niitä on kolme.
Niin, nimenomaan, mutta niitä on pakko olla kolme, koska ne on friikkejä silleen. Tämä on hyvä, joo, nyt mä ymmärrän niitä.
Joo.
Tulleet viemään meidän italialaiset hyvät miehet täältä saatana ulkomaalla.
Niin, sekin. Siitä se varmaan on johtunut. Mutta vaikka Rudi ei kertonutkaan itse mitään muuta kuin tämän, mitä hän kertoi, niin ne sormenjäljet tosiaan oli hänen. Se uloste oli myöskin hänen.
No niin, ja eli vessa ei ollut kukaan kuitenkin tajunnut.
Hän ei ollut vetänyt myöskään missään kohtaa.
Niin kukaan ei ollut myöskään, koska siis mulla henkilökohtaisesti olisi jos silleen.
Joo, mä en ehkä pystyisi jättämään niin, sitä no, sinne.
Että niin, et mä ymmärtän, että jos joku vetäisi, niin mä silleen, että voi ei. Mutta sitten olisi niin, silleen, niin kuin, että sen ymmärtää, jep, että minkä takia sen on tehnyt.
Mutta myös sitten ne näytteet, mitä oltiin saatu Meredithistä. Rudiin. Mm-hmm. Eli hän ei voi, niin kuin, ei hän voi mitenkään nyt puhua itseään tästä pois.
Ei mitään ovikellomiehiä ole olemassa.
Joo, ei. Tai sitten se on ollut se Raffaello Solesito. 14. joulukuuta Meredithin hautajaiset pidettiin Lontoossa. He piti semmoisen pienen yksityisen tilaisuuden siinä niin kuin hautaamisen yhteydessä, mutta sitten se niin kuin muistotilaisuus oli julkinen ja sinne tuli ihan satapäinen joukko. Ja Meredithille jälkeenpäin annettiin tämä hänen tutkintonsa, minkä hän siis olisi suorittanut, jos olisi opiskellut loppuun. Niin se tälleen annettiin
postumisti.
Joo. No, poliisit sitten löysi totta kai tutkimuksissaan, kävi esimerkiksi Raffaellon kämpän tutkimassa ja sieltä he löysivät veitsen, josta löytyi Meredithin DNAta ja Amandan DNAta, joten se on nyt se murha-ase. Ja nyt heidän täytyy vaan keksiä, että miten ne rinnastaa tämän Rudin tähän, koska
niin siis sieltä löytyi veitsi, minkä se oli varastanut sieltä Amandan talosta, ja siitä löytyi Amandan DNAta.
Ei kun, se oli se murha-ase, mikä sieltä löytyi.
Ja siinä oli Amandan DNAta.
Ja Meredithin.
Mutta mistään muualta ei löytynyt Amandan DNAta. Sieltä huoneesta, sieltä murhapaikalta.
Niin ei, mutta siis tää löytyi
se veitsi oli Rafaelon kotona.
Niin, Rafaelon
niin,
kotona.
Niin, mutta siis niinku, että...
Niin, se on vienyt sen.
Niin, että siellä ei ole niinku mitään muuta. Siellä, et ainoa, mikä yhdistää Amandan DNAan siihen murhapaikkaan, on se, että veitselle, jolla Meredith on murhattu, siinä on myös Amandan DNAta,
oli.
Joka on todennäköisesti hänen kotoaan oleva veitsi.
Ei vaan, siis siellä, olihan siellä paljon Amandan DNAta. Niin, ympäri huusollia, joo. Ja oli varmaan sieltä huoneestakin niin. Löytyy. Sormen jälkeenkin totta, varmaan
niin,
löytyy.
Kyllä, kyllä.
Joo, niin, kyllä, kyllä. On. Mm. Kaikki löytyy.
Totta.
Seuraavana syksynä, eli syyskuussa 2008, kaikki kolme menee oikeuden eteen kuulemaan syytteitä. Tuomari antaa tälle Rudille oikeuden tällaiseen fast track trial. Ja se tarkoittaa siis kirjaimellisesti yhden päivän oikeudenkäynti. Eli siis hänet siinä kerrotaan. Ja sit sut tuomitaan. Tätä käytäntöä käytetään tosi paljon esimerkiksi sopimusrikkomuksissa tai tämmöisen tavara...
Niin, just semmoisen tavallaan, mikä on yksiselitteinen asia.
Kyllä. Ei niinku, no niinku esimerkiksi murha. Ei vaan.
Eli mut ei siis, niinku normaalisti
niin,
murhi.
Nimenomaan, joo. Ei. Mutta tässä varmaan on sit joku semmonen, että...
Se on niin selkeä, että hän
se on selkeä murhaaja. Ja sitten myös se, että mä en
mutta ei se ole selkeä, kun siinä on kaksi ylimääräistä ihmistä.
Ei, mutta se Rudi on kato
se Rudi menee, kato. Niin se Rudille annettiin 30 vuotta vankeutta ja
no sitten se meni. No sentään niin kunnon tuomio.
Joo, sitten hän meni. No siitäkin huolimatta, että heillä on
ja
ihan oikeasti.
Ja siis Italiassa tämä oikeuden.
Kaikki oli Italiassa, joo. Ja Rudihan oli niin kuin italialainen tässä kohtaa aina.
Varmistin vaan, kun käytiin Briteissä hautaamassa välissä, että ollaanko siellä kuitenkin Italiassa.
Kyllä. No, siitäkin huolimatta, että heillä nyt ihan oikeasti on tämä syyllinen, joka on oikeasti todettu olleen rikospaikalla, tiedetään todisteista olleen rikospaikalla, niin 2009 tammikuussa alkaa sitten Amandan ja Rafaelon oikeudenkäynnit, jotka lopulta summataan niin, että he ei ole sitten syyllisiä. Mutta tämä koko oikeudenkäynti menee siis pitkälle niin kuin 2010-luvulle. Tämä on oikeasti pitkä taivaalla.
Mutta siis niinku... sanooko se Rudi missään vaiheessa, että hänellä olisi ollut ketään apureita?
Joo, kyllä se
vai
oli.
Vai oliko se ovenkellonsoittaja?
Ei sillä ollut apureita. Tai siis Rudihan ei ole ollut koko paikallakaan.
Ei kun niinhän se olikin. Sori, mä menen sekaisin tässä jo.
Joo. Rudi ei ollut paikalla.
Mutta Rudi on vaan murhannut.
Niin, mutta Rudi on murhannut. Tämä on tosi sekava, kun jos poliisi...
Tai siis Rudi on osallistunut murhaan.
Niin, en mä tiedä, mitä se on tehnyt.
Rudi oli vessassa, kun joku murhattiin.
Niin, totta, se oli.
Mutta siis kun tämäkin on jotenkin, varsinkin, no paha sanoa, kun en ole poliisi, enkä tutki rikospaikkoja. Se on hirveän hyvä katsoa jälkeenpäin,
totta
kun katsoo todisteita, että ihan
mitä
naurettavaa.
Te koilitte,
mutta kun kaikki, alleviivaan sanaa, kaikki todisteet viittaa yhteen tekijään, niin sitten olette silleen, entä jos niitä oli kolme? Niin
joo,
miksi?
Ja siis kun, joo, siellä on ollut kaksi veistä. Tiedetään, että hänellä on ollut veitsi pari päivää aikaisemmin. Ja toisessa veitsessä on Amandan DNAta. Eli se on se niiden kotoa löytynyt veitsi, minkä hän on sieltä napannut. Niin mikä siinä on niin vaikeeta, että hän olisi voinut käyttää kahta veitsiä?
Mutta kun se oli Rafaelon luona se veitsi. Eli tämän Amandan paikaystävän luota löydettiin se veitsi.
Ah, sori, menee R-nimet sekaisin. No niin, mä oon nyt ihan sekaisin, mutta ärsyttää.
Mutta siis poliisi löysi Amandan poikaystävän luota veitsen, missä oli Meredithin ja Amandan DNAta.
Ah.
Ja se on se, mitä on se, että no ne on nyt tää. Koska se on Rafaelon luona se veitsi.
Se ei liity mitenkään mihinkään se veitsi, mutta ne on vaan päättänyt, että se liittyy.
Niin. Eli tykkää.
Noniin.
Mä tuun kertomaan siitä hyvin paljon myöhemmin lisää.
No niin, hyvä. Joo. Nyt mä oon...
Mut sen takia mä huvitti, että sä tartuit tähän, kun oli silleen, että kun se on vaan random veitsi, ei sitä tarvii analysoida.
Miehiä, joilla on R-nimet.
Joo, niin on. Ulkomaalaisia nimiä R-llä.
Kyllä. Vaikka ne olisi Rami ja Roni, niin mä olisin varmaan silti
niin
ihan
no, joo, kyllä. Ulkomaalaisia miehiä.
Nimenomaan.
Ei kun nimiä. Mutta siis Rudi tosiaan ensin sanoi, että se oli joku random. Oikeudessa hän oli jopa sanonut, että joo. Mä oon aika varma, että se oli Amanda ja Rafaello. Että hän oli oikeudessa ollut sille, että ne oli varmaan
niin,
totta ne.
Kai.
Totta kai ottanut itseltään vähän syitä pois. Mm-hmm. Mutta vankilassa hän oli sellikaverilleen tunnustanut, että ei se pariskunta liittynyt tähän tapaukseen mitenkään. Mm-hmm. Eihän vieläkään sanonut, että hän teki sen, mutta että...
No joo, aina mielenkiintoisia noin sellikaverille tunnustamiset. Että onko siinä se, että pakko jollekin päästä kertomaan?
Niin joo. Ja ehkä sitä niin kuin ajattelet, että ei toi kerro kellekään.
Niin.
Koska se on tunnetusti niin rehellinen, kun se on mun kanssa samassa sellissä. Rudi sai ensimmäisen kerran tämmöisen päivävapauden. vankilasta vuonna 2017 suorittaakseen sosiologian maisterin tutkinnon.
Okay.
Joulukuussa 2020 viranomaiset uskoivat, että kyllä hän on valmis suorittamaan lopun tästä tuomiosta. Lopun tästä tuomiostaan yhdyskuntapalveluksena.
Siis anteeksi, kauan se oli ollut?
13 vuotta.
No niin, no joo.
30.
Joo.
Murhasta.
Murhasta.
Joo.
No. Joo. Kyllä vaan. Tämä Meredithin perheen edustajana toiminut asianajaja Mareska totesi, että vaikka vankeusrangaistuksen lyhentäminen on normaalia,
mm-hmm.
aika monta, varsinkin ensikertalaisia, heille annetaan lyhyempiä tuomioita tai jopa armahdetaan, niin olisi syytä pohtia moraalisesti, että onko näin lyhyt rangaistus ok näin raasta murhasta.
Nimenomaan.
Joulukuussa 2023 Rudin entinen tyttöystävä teki Rooman poliisille ilmoituksen fyysisestä väkivallasta,
jännä.
Minkä seurauksena Rudille määrättiin 500 metrin lähestymiskielto ja hänelle asetettiin useita eri velvoitteita. Näihin kuuluvat muun muassa täydellinen kielto olla missään yhteydessä entisen tyttöystävänsä, mukaan lukien yhteydenpito sosiaalisen median kautta. Velvollisuus käyttää elektronista ranniketta koko ajan ja velvollisuus ilmoittaa poliisille ennen lähtöään asuinpaikkakunnaltaan.
Ja tämä oli siis sen jälkeen, kun hän on vapautunut?
Joo.
Joo.
2023.
Aa.
Että hän pääsi sinne...
Hän on päässyt ehdonalaisen ja siis niin kuin, että yhdyskuntapalveluun.
Mm.
Palvelukseen. Niin, just sinne. Ja sitten hän pahoinpitelee puolisonsa.
Joo.
Eikä joudu vankilaan.
Niin. Hän sanoo, että älä laita sille somessa viestiä.
Joo, laitetaan sulle tämmöinen hieno
rannekoulu. Koska tämä ei ole tämän just ehdon rikkominen.
Niin, nimenomaan. Jep.
Helmikuussa 2024 Rooman tuomioistuin määräsi, että Rudi viettää seuraat 12 kuukautta erityisvalvonnassa. Niin kuin siis tämän pahoinpitelyn vuoksi. Entisen tyttöystävän pahoinpitelyn vuoksi. Ja siihen liittyy siis nämä.
Mm-hmm.
Ei somea ja panta.
Joo, hyvin erityistä.
Jep. Facebook-sivuillaan Rudi valitti olevansa median vainon uhri ja että häntä rangaistaan menneisyyden
hän
virheistä.
Hän on tässä varmasti
rangaistaan just. Menneisyyden virheistä. Sillei vankilatuomio toimii.
Niin. Sä et voi murhata ketään, sä et voi raiskata ketään, se on vaan hyvin yksinkertaista.
Niin on.
Säännöt on ihan helvetin niin kuin yksinkertaiset.
Mutta kun hän teki jo tutkinnonkin, hän haluaisi päästä tekemään niitä töitä. Mm.
Joo, niinhän se on.
Joo, mä luulen, että Meredithkin olisi halunnut paljon asioita.
Niinpä. Meredithin perhe on toivonut, että Rudi vaan tunnustaisi tekonsa ja katuisi niitä. He ovat olleet myös pettyneitä tähän koko mediamyllyyn ja tähän oikeusjupakkaan, joka tytön murhan ympärillä pyörii. Ja juuri sen takia koko murha on meinannut unohtua.
Mm-hmm.
Isä sanoi, että häntä harmittaa, ettei häntä harmita se, että Amanda Knoxia ei lopulta sitten rangaistu. Että Amanda Knoxia ei rangaistu rikoksesta. No, kyllähän hän istui vankilassa jonkin aikaa, mutta siis, että hän sai siis armahduksen lopulta, spoiler. Mutta häntä ärsyttää se, että tapaus tunnetaan nimellä Amanda Knoxin tapaus, eikä hänen tyttärensä nimellä. Ja hän sanoi, lainaus, toimittajana ymmärrän kyllä miksi. Knox on nuori kaunis nainen. Monen silmään hän ei näyttänyt murhaajalta.
Ei hän ollut.
Mutta kun se tuomittiin, niin sitten, kyllä. Ja nyt sitten se on silleen, että voi ei, tämä
kaikki
tyttö tuomittiin.
Kaikki tietää sen sitä kautta.
Kyllä.
Niinpä.
Mutta että häntä harmittaa nimenomaan se, että kun hän menetti oman tyttärensä näin julmalla tavalla, niin se mediamylly pyörii vaan Amandan ympärillä.
Kyllä.
Ja sitten Amandahan myös tienaa sillä.
Mm-hmm. Niin, totta kai.
Ja totta kai, Amanda joutui itsekin kokemaan ihan hirveitä
kyllä,
asioita.
Nimenomaan.
Mutta se on vaan niin väärin.
Hän on elossa, toinen ei.
Kyllä.
Niin.
Niin jos nyt näin arvottaa asioita.
Kyllä, kyllä. Ja sitten ihan vaan siis se, että tämä tapaus on usein nimellä Amanda Knoxin tapaus.
Mm-hmm. Joo. Ei ole Amanda Knoxin tapaus, kyllä tämä on niinku Meredithin murha.
Niin,
ja
nimenomaan.
Ja sitten siihen vaan niinku... Mutta nyt taas sitten Amanda Knoxista on taas tavallaan, niinku, että nyt se on jo oma juttunsa. Mutta se ei, niinku, tämä on vaan, niinku, tämäkin pitäisi muistaa ja Meredith pitäisi muistaa siitä, että niinku, miten helvetin hirveätä on se, että sä tulet kotiisi ja siellä on joku,
joo,
joka tappaa sut.
Ilman oikein, siis no niin kuin aina hoetaan sitä, että ei ole koskaan syytä tappaa toista. Mm. Mutta ihan kirjaimellisesti ilman mitään syytä.
Siis todennäköisesti, että hän ei ole antanut.
No niin.
Ja siis se, että sä tulet kotiisi ja siellä on joku, joka vaatii sulta seksiä.
Ihan kauheeta.
Tai en tiedä, onko edes vaatinut mennyt vaan. Ja siis, niin kuin.
Ihan vaan jo se, että ihan kauheeta, että joku on murtautunut sun kotiin.
Joo, nimenomaan.
Ihan järkyttävä ajatus. Ihan järkyttävää, että joku raiskaa sut.
Mm-hmm.
Mutta ihan järkyttävää, että joku murtautuu sun kotiin, raiskaa ja tappaa sut.
Jep. Aivan sairasta. Ja siis niin kuin, en usko, että Meredith olisi halunnut, että tämä olisi niin kuin tämmöinen fiasko, mikä tämä oli.
No ei todellakaan.
Että niinku, kun se, hänen murhaajansa oli aika selkeästi niinku, jättänyt jälkensä ja jäi kiinni.
Niin.
Ja sitten siihen on sotkettu vielä paljon muutakin. Mm. Niin se ei, niinku, ei tuo kyllä Meredithin muistolle niinku, mitään niinku,
ei.
Oikeutta.
Jep. Vuonna 2020 molemmat Meredithin vanhemmat kuolivat. Pariskunta oli eronnut jo siis hyvä tovi aikaisemmin. Ilmeisesti jo kauan ennen kuin Meredith lähti Italiaan.
Okay.
Mutta he kuolivat 4 kuukauden päässä toisistaan.
Oho.
Aika jännää.
Kurjaa.
Mutta siis Meredithin sisaruksille ihan todella kova paikka.
No varmasti, ihan hirveetä.
Meredithin kuoleman vuosipäivän aikoihin perhe kokoontui aina yhteen muistelemaan tytärtä ja siskoaan. Nyt ilman vanhempiakin sisaruskatras jatkaa niin kuin tätä perinnettä. Stefani sanoi, että vaikka tapauksesta tuntuu olevan kulunut jo ikuisuus, ei kipu ja ikävä helpota. Hän sanoi, lainaus, kuten kaikki, jotka olivat onnekkaita saadessaan tuntea hänet, voivat todistaa, että hän oli yksi kauneimmista, älykkäimmistä, hauskimmista ja huolehtivimmista ihmisistä, joita voi toivoa tapaavansa. Mikään ei ollut hänelle liikaa. Hän oli rakastava tytär ja sisko sekä uskollinen ystävä.
Hmm.
Siinä oli mun tämänkertainen kurja juttu.
Tämä on just tämä Meredith kanssa semmoinen... Hän valaisi huoneen, kun tuli sinne. Ja mä siis kuulin tässä vähän aikaa sitten, että joku niin kuin siis jostain elävästä ihmisestä olisi, että hän aina valaisi huoneen. Miten sä voit kirota sen tolleen?
Kauhea.
Joo.
Ja siis ne on, no, en tiedä, hauskoja. Mutta Instagramissa tulee niitä, että sitten kun musta aika jättää, niin kukaan ei saa kirjoittaa, että mä valaisin huoneen. Mm. Että ei ihan oikeasti, en tee.
Jos laitan valot päälle, niin sitten.
Totta. Minna äsken valaisi huoneen.
Minä valaisin huoneen.
Kyllä. Mutta joo, se oli semmoinen, ja ensi viikolla tosiaan pureudutaan tarkemmin siihen, että mitä kurjaa sitten Amanda joutui tässä sivussa kokemaan. Mutta ei ollut puoletkaan niin kurjaa, mitä Meredith joutui.
Niin.
Ja siksi mä halusin, että nämä on erikseen nämä jaksot, koska nyt tässä pystyy aina vaan sanoa, että puhutaan ensi kerralla enemmän. Ja nyt mä voin, ensi viikolla voidaan sitten keskustella vaan Amandasta.
Mutta just siis niin kuin silleen, että Meredithkin, niin kuin, että niin semmoinen reipas ja kaikkea touhunnut ja...
Jep.
Niin kuin vaikutti tosi hyvältä tyypiltä. Ja just sille, että niin kuin hyvillä tyypeillä niin ei niillä ole, tai niin kuin, että niillä on ihmisiä ympärillä.
Niin.
Että ne juuri magneetin lailla vetää ihmisiä niin kuin, puoleensa. Mutta sitten joskus ne vetää vähän niin kuin...
Niin vääriäkin.
Niin.
Se on
ihan hirveätä.
Varjopuoli.
Mm.
Se on ihan totta.
Että tää on kyllä ihan kauhea.
Oh.
Kauhea story.
Jep. Mutta en tiennyt puoliakaan tuosta murhasta. Ennen kuin aloin itse tutkimaan. Mä niinku tiesin, että se löydettiin kuolleena kotoa. Mutta kun mä jotenkin oon aina lukenut vaan sitä, mitä Amanda koki. Mä tiedän jostain kaiken, mitä sille kävi.
Joo. Mä taas, mulle toi oli kauhean tuttu.
Joo.
Että se on...
Sä oot löytänyt hyvät...
Voi olla joo.
Lähteet. Niin. Jotkut, koska se dokumenttikin, mitä käytin lähteenä, oli Amanda Knox.
Mulla myös ehkä on siis se, että muistan asiat, niin kuin tommoset niin kuin visuaaliset asiat,
joo.
Että kun mulle selitetään tai näytetään, että murhapaikka oli tämmöinen tai niin kuin tämmöisiä asioita tapahtui. Mutta sitten, että kun on silleen, niin kuin sosiaalisesti tapahtui tämmöistä, niin mä en välttämättä muista sitä.
Niin joo.
Hmm.
Make sense.
Että mitä tapahtuu oikeudenkäynnissä sanallisesti, niin ei ihan se.
Niin
sama.
Joo. Me muistetaan eri asioita.
Niinpä. Mm. Täydennetään toisemme, siksi ollaan erilaisia.
Jep.
Let's go.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun. Ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista, @kurjajuttu. Ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan.
Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.